sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Hezký večer, vážení posluchači. Já se hlásím z plzeňského studia svobodného vysílače, neboť máme stále poruchu na kadaňském studiu u Martina a proto v rámci takového zaskakování se padlo na mě, že ho zaskočím v tomto pořadu, který se jmenuje Komu slouží Česká národní banka. Toto téma mě docela teda osobně velmi zajímá, proto jsem docela i rád, že mohu to vzít za Martina. Já bych teda přivítal ve vysílání zatím tři hosty. Vidíme, se tady hlásí další, ale já musím chviličku počkat, až to všechno takto vyjmenuju, všechny hosty, a pak přibereme do vysílání i Jirku Černohorského. Zatím, Jirko, pokud nás posloucháš, chviličku vydrž, za chvilku tě vezmeme. Já tu mám ve vysílání zatím Norberta, prosím tě, já tě zdravím, Norbertex, ahoj.
Ahoj, zdravím tebe.
A Maxeru, ano. Ahoj. Dále tu mám Milana Rokitku. Milane, ahoj, já tě taky zdravím.
Děkuji za pozvání do vysílače, který bude brzy velice populární, doufám. Těším se.
Už je. Takže, dobře. Dále tu máme Martina Béma. Martine, ahoj.
Ahoj Pavle, zdravím posluchače svobodného vysílače CS.
No, vidíš, to ani to taky nemůžu říct. Tak, mě mrzí, že se mi nedaří vysílat i obraz. Vy, kdo možná posloucháte, tak jste zvyklí z plzeňského studia vidět i televizi. Bohužel mi to nějak nejde, nevím proč. Já se během ještě toho pořadu se budu snažit to rozchodit. Uvidíme, třeba se to povede. Takže zatím pouze na rádiu. Ale to nevadí, já si myslím, že debata o tom, komu slouží Česká národní banka a co se v ní vlastně děje, by měla trvat do 21 hodin a hosté, kteří jsou to, slibují asi velice zajímavé povídání. Vy samozřejmě máte možnost volat k nám do studia, do plzeňského studia svobodného vysílače. Já vám za chvilku řeknu i telefon, i mail, i Skype, je to prostě úplně všechno, takže vy můžete prostě interaktivně se zapojit do tohoto vysílání. O toho tu samozřejmě jsme. Jenom prosím, uvědomte si, koukněte se, že se to nevysílá z Kadaně, ale z Plzně. Podle toho teda též volejte. Nikoli do Kadaně, ale do Plzně. Číslo je teda 608 12 14 19. Za chvilku vám ještě zopakuju. Jinak ho uvidíte na našich stránkách vlevo v informacích o vysílání. Vám tam naskočí všechno. Tak, a to už je asi vše na začátek, co jsem chtěl říct. Já nyní dám slovo Norbertovi, nebo Robertovi, kurňak, já furt nevím. Jsi Robert nebo Norbert?
Norbert.
No, tak proč tady máš napsáno Robert pod tím, to mi řekni. To je matení.
To je jenom číslo na Skypeu, no.
to je matení. Dobře, Norberte, tak prosím, uveď to a já zkusím mezi tím připojit do vysílání ještě Jirku Černohorskýho.
Takže já zdravím posluchače svobodného vysílače, jmenuji se Norbert Naxera. Pro ty, co mě neznají, tak jsem právník, jsem předsedou Svazu českých právníků a některých dalších organizací a především tedy dnes bych vám chtěl říct o tom, co se děje v České národní bance a o tom, co my ve Svazu českých právníků chceme podnikat za právní kroky. Takže jak asi všichni víte, Česká národní banka v listopadu v roku 2013 začala uměle snižovat kurz české koruny vůči, no hlavně vůči euru, ale tím pádem vlastně vůči všem světovým měnám. A to ten kurz vůči tomu euru kles tehdy asi z 25 zhruba, nebo 25,50 na 27 korun, takže to je pokles o zhruba o 8% a na těch 27 korunách se to drží zhruba dodnes. Teď už se říká, že ty měnové intervence budou končit, jako nevíme kdy samozřejmě, protože to, kdy to, to budou vědět dopředu akorát různý ty Agrofert, PPF a tu ty různý společnosti, ne, aby na tom vydělali, ale to je zatím přísně tajná informace. No ovšem, jde o to, že tu tím snížením kurzu koruny, že vlastně jsme všichni občané, všechny firmy prostě byly okradený o svoje úspory. Je to vlastně měnová reforma srovnatelná jedině s měnovou reformou v roce 53, protože všichni vlastně přišli o 8% svých úspor. I když se to tak třeba na první pohled nezdá, že ty úspory máte pořád stejný, ale pak když je všechno dražší, je veškerý zboží z ciziny, což je i benzín, což je i zemní plyn, úplně všechno vlastně, nebo všechno zboží, ne teda úplně služby, ale skoro všechno zboží se zdražilo o 8%, protože velká část potřebního zboží se k nám dováží z ciziny samozřejmě. A co se týče České národní banky, ta na tom vydělala. Ta jako na tom vydělala stovky miliard, možná skoro bilion, protože ona ty peníze vlastně vytiskla z ničeho. Tuto je téma, na který se budeme šířejiš bavit v druhé části pořadu, jak vlastně funguje centrální bankovnictví a jak vznikají peníze, protože dneska peníze, jak známo, nejsou ničím krytý. V minulosti to tak bylo, že peníze byly krytý zásobama zlata a stříbra, co ten stát měl, ale to už neplatí, to už dávno vlastně neplatí, takže dneska jsou peníze vlastně krytý, jak bych to řekl, jenom v podstatě slibama politiků, no, že udrží měnovou stabilitu, jinak vůbec ničím a víte, jakou sliby politiků mají cenu. Takže ta Národní banka, nebo v každém státě vlastně ta instituce, která vydává peníze, což můžou být různé instituce, ve většině zemí jsou to centrální banky, může vydat peněz úplně kolik chce a samozřejmě tím se pak odvíjí jejich kurz, že čím víc peněz se vydává, tak tím pak je větší inflace a nižší kurz proti cizím měnám. No a takže prostě tím, že Národní banka vytiskla ty stovky miliard, tak snížila kurz koruny a zvýšila inflaci, což vlastně byl cíl, protože tvrdili, že je to proto, aby se pomáhalo exportu. Podle mě je to ale velice sporný, protože náš export jako je sice poměrně velký, ale z velké části se jedná o reexport. Tady se netěží žádný suroviny a všechno se vyrábí z dovážených surovin a často se i sem dováží nějaký zboží, tady se dál přepracovává, pak se vyveze zase do ciziny, kde se z něj teprve třeba dělají finální výrobky a tím pádem zase, když ta cena těch vstupů, jak říkají ekonomové, je vyšší, tak tím pádem pak ta je vyšší cena i toho finálního výrobku. Takže jako to opatření je opravdu dvojsečný. To tím, že se o 8% sníží kurz koruny, neznamená, že vývoz je o 8% levnější. Je levnější třeba o 4%. A prostě Takhle, v každém případě my to považujeme za loupež století, že prostě Národní banka se takto obohatila na úkor všech občanů a proto jsme už v roce 2013 spolu s doktorem Josefem Herlem, což je předseda Sdružení právníci radící občanům, jsme podali trestní oznámení na všech těch 7 členů vedení Národní banky, což bylo policií odloženo, následně i státním zastupitelstvím, když jsme podávali stížnost. Alespoň to teda vzbudilo veřejnou debatu, že se o tom tehdy dost mluvilo, tak ono by se o tom mluvilo i bez našeho trestního oznámení, ale to trestní oznámení si myslím, že k tomu dost přispělo a že se rozproudila ta veřejná debata v médiích a Pepa Herl tehdy v České televizi o tom mluvit, v tom pořadu Máte slovo, byly s ním dlouhý rozhovory v Blesku a v Mladé frontě, takže alespoň jsme tady vzbudili veřejnou diskuzi, ale prostě, když se orgány činné v trestním řízení zřejmě na nátlak politiků rozhodnou to nevyšetřovat, tak s tím my nemůžeme nic dělat. No a protože ty intervence vlastně trvají už 3 roky, tak už jsme si řekli, že je třeba něco dělat aspoň teď a takže chceme na ně podat žalobu a žaloba občanskoprávní na rozdíl od trestního oznámení je tam ten zásadní rozdíl, že můžou odložit. Nemůže prostě soud říct, tím se nebudeme zabývat, tak jako v trestním řízení. Tady prostě rozhodnout musí. Buď to musí říct, Národní banka způsobila občanům škodu a má jí zaplatit, anebo může říct, žádná škoda nevznikla. Takže prostě tady soud musí rozhodnout, nemůže se tomu vyhnout. Jako, dělám si iluze, že soudy budou na naší straně, samozřejmě, takže žaloba se bude podávat u obvodního soudu pro Prahu 1 podle sídla České národní banky. Bude to žaloba podle zákona o odpovědnosti státu ve věcech majetkových, takže tam je výhoda, že při tu žaloba se neplatí soudní poplatky. A takže jako to vlastně nebude nic stát a to podání těch žalob a představujeme si to tak, že všichni občani, kteří se do toho chtějí zapojit, že prostě převedou svoje pohledávky vůči Národní bance na Svaz českých právníků. Svaz českých právníků je občanský sdružení nebo ponovu spolek, jehož já jsem předsedou a tento svaz českých právníků prostě podá hromadnou žalobu.
Zdravím.
Moment, vydrž. Tak. Teďko se právě připojil Jirka Černohorský, bohužel do toho skočil a se nečekal, takže chviličku vydrž, Jirko, mluví právě tak Norbert. Takže Norberte, pokračuj.
Jo, takže moje představa je taková, jak už jsem to psal na Facebooku a dal do toho videa na YouTube, v obojí najdete, hromadná žaloba na Českou národní banku, jak když to zadáte do vyhledávače v YouTube, tak do vyhledávače ve Facebooku vám to vyleze, ty odkazy na tu hromadnou žalobu, takže tam jsem vyzval lidi, aby ty pohledávky vůči Národní bance, to znamená 8% svých peněz, který měli v roce 2013, to znamená, že jste třeba tehdy měli na účtě 100 tisíc, tak 8% je 8 tisíc, takže napíšete, mám pohledávku 8 tisíc a převádím ji na svaz českých právníků. Nebo pokud jste měli 200 tisíc na účtě, tak je to 16 tisíc. Pokud jste měli 1 000 000, tak je to 80 tisíc. To prostě je jednoduchý výpočet. A takže stačí na těch facebookových stránkách najít ten smlouvu o převedení pohledávky. Pokud nemáte Facebook, tak mi napište e-mail norbert10@seznam.cz. To ještě pak zopakujem ty kontakty a já vám tu smlouvu pošlu e-mailem a tam stačí vyplnit a poslat, vytisknout, podepsat a vyplnit, podepsat a poslat mi to poštou a pak já už všechno zařídím. A takže Svaz českých právníků tady podá žalobu u toho obvodního soudu pro Prahu 1 pak pokud nám to zamítnou, tak k odvolání k městskému soudu v Praze, pak pokud to i tam zamítnou, tak odvolání k nejvyššímu soudu, pokud i tam to zamítnou, tak ústavní stížnost k ústavnímu soudu a potom případně ještě stížnost k Evropskému soudu pro lidský práva ve Štrasburku. No a v případě, že se to povede, tak vám Svaz českých právníků vyplatí 80% z těch pohledávek, 20% si nechá a v případě, že se to nepovede, tak nepřijdete vůbec o nic. Protože veškerá odpovědnost je na Svazu českých právníků. Takže jako opravdu nemáte co ztratit a můžete jenom získat a takže proto bych chtěl vyzvat posluchače, aby se ničeho nebáli a v hojným počtu mi posílali ty dopisy s tím s tou smlouvou o převedení pohledávky.
Dobře.
Pro zatím všechno, teď bych asi nechal slovo dalšího.
Norberte, já bych ještě teda přivítal do vysílání Jirku Černohorskýho. Ahoj, Jirko.
Zdravím tebe i všechny posluchače.
A všechny hosty. Je tu Norbert, je tu Milan hosty. Rokytka a je tu Martin Bém, aby si věděl. Ano, Jirko. Takže...
Čau, Martine, čau, Milane, čau, Roberte.
Norbert, tak dobře. V pořádku. Norberte, možná by teď bylo asi dobrý, kdybych se k tomu vyjádřil Milan Rokytka, že jo? Protože ten do toho taky dost vidí. Takže Milane, prosím tě, zkus ty zareagovat na to, co říkal Norbert. A my jsme se tady ještě předtím bavili, já nevím proč, ale mě to pořád vadí. Norberte, na koho vlastně teda podává se ta žaloba? Na Českou národní banku, ale tam zase jsme u toho. Tady je opravdu velmi nejasný, kdo je vlastníkem této České národní banky. To je docela zvláštní situace, že těžko se na to nechá zodpovědět. Zkus teda, Milane, ty to své vysvětlení, kdo je vlastníkem České národní banky.
Takže zdravím všechny posluchačky a posluchače Svobodného vysílače a zkusíme se zamyslet nad tím vlastně, jestli to není od začátku takový podvod. Česká národní banka. Protože tu historii s její činností, s jejím vznikem a s dalšími věcmi skutečně, jak si říkal, sleduju už od roku 1993, kdy vlastně vznikla při rozpadu Československa nebo České federativní republiky, kdy se vlastně dělila bilance státní banky československé. My jsme si předtím povídali, že vlastně jako není státní, protože předtím byla státní. Byla státní banka československá. SBČS, byl tam jasný vlastník, to znamená stát. Ty bankovky a mince měly být kryty zlatem a ostatními aktivy státní banky československé, to znamená zejména prací, ale i měnovým zlatem a dalšími aktivy, jak tam stálo na té bankovce. Na současných bankovkách, pokud se dobře pamatuju, jsem dlouho žádnou neviděl, nerad je používám, tak i když jako graficky jsou pěkné, to zase všechna čest, rozhodně hezčí než euro, ale tam nic takového, že by bylo nějaké krytí napsáno, není. Samozřejmě jde prostě o to, že Česká národní banka jako každá centrální banka je vlastně subjekt svého druhu ze zákona, u nás dokonce z ústavy a její činnost řídí zákon a není tam jasné, komu patří. Je tam jasný jenom cíl této instituce udržovat měnovou stabilitu,
ano.
Což je vágní pojem a měnovou stabilitu v podstatě nikdy neudržovala, protože...
Koho vlastně napadnout za to? To je přesně ono.
No, napadat můžeme asi kde koho, ale ničeho se nedomůžeme, protože je to tak vágní a velice chytře vymyšleno a ta instituce je v takové izolaci od veškerých tlaků. Mm-hmm. Nemá nikdo jí právo cokoliv doporučovat ze státních nebo ústavních činitelů. Řekněme dělba moci, že je položena na moci zákonodárné, výkonné a soudní, jak nás učí ve školách, jak nás učí i ty malé děti, aby to pochopili, ale není tam řeč o vlastně moci finanční, což v dnešním světě moc finanční je, řekněme, skoro jedna z největších mocí, že jo? Protože ty peníze potřebuje, kdo je nemá, tak musí dělat tedy velké nějaké prostocviky, aby od toho, kdo je má, nějakou tu korunku dostal. A teď je tady taková instituce, která si, jak se říká, Mírnix, Týrnix, tiskne stovky miliard našich korun. To znamená samozřejmě, že rozředí tu kupní sílu. Kdyby to dělal někdo z nás, tak je peněz okazec a dostane asi 10 nebo kolik let Norbertový lep. Na to jsou trestní paragrafy, které velice přesně s tím počítají. Ale bankovní rada, která v podstatě svým způsobem řídí, nebo ne svým způsobem, ale totálně řídí centrální banku zvanou Česká národní banka, tak ta si to dělat může, pokud se ze 7 členů, tuším, 4 usnesou, že to je správná pro nás věc. A tam ty 3 disidenti, jako v poslední době se k tomu přihlásil, k tomu disidentnímu názoru pan Řežábek, tak můžou si říkat, co chtějí, a není to nic platné. Takže o stovkách miliard korun rozhodují 4 lidé. V podstatě ve sněmovně musí být na rozpočet aspoň 101 poslanců, aby to schválili. To samé vlastně, aby vláda dostala důvěru, taky 101 poslanců z těch 200, ale tam se dohadují velice zuřivě o každou miliardu. Vidíme ty boje. Je to takové docela divadílko pro nás, pro občany, aby jsme měli pocit, že pro nás něco dělají tam za ty velké peníze. Ale Česká národní banka se zasedá, ne přes draky veřejnosti, ale pěkně v útulném prostředí svého sídla, které si nechala mimochodem hnedka do úvodu, když vznikala, za desítky miliard zrekonstruovat a zrenovovat. Bylo to tenkrát předmětem kritiky. Pan guvernér Došovský prodal naše měnové zlato, které bylo z té státní banky Československé, a skládaly se na něj naše babičky, dědečkové, na zlatý poklad republiky a podobně. Pan Došovský usoudil, že už zlato není třeba, prodal ho, nevíme ani přesně za kolik a komu, ale údajně prý je to výhodné, i když ostatní banky zlato skupují nebo se snaží skupovat, ale to je věc druhá. Takže otázka vlastnictví vůbec. Protože spousta lidí si velice dlouho ještě, možná někteří si to myslí i dodnes, že přeci ty peníze musí být něčím krytý. Nějaký zlato tam je, tak prostě tam je jako malinko toho zlata. Tam v podstatě už skoro žádné zlato není.
A hlavně to neslouží na krytí měny, ani náhodou. Hlavně
to neslouží na krytí měny, protože už jako před obrazem centrálních bank byla slavná Bank of England za krále britského, který prostě potřeboval peníze na válku a neměl to zlato, tak oni vymysleli takový trik, že vydali jenom poukázky, že může za to zlato potom vyměnit tu libra šterlinku, vlastně v podstatě znamená váhu. Libra je libra, to je jako libra masa, takže to je libra šterlinku. Že za tu libru šterlinku, za ten papír dostane libru šterlinku, což byly docela kvalitní mince, nebyly tak kvalitní jako české tolary. Nebyly nejkvalitnější, protože byly soukromé, nevydával je král. A vlastně díky tomu vznikl dolar, ale to odbočujeme. A Bank of England vymyslela takový vtip na ty podané, tak oni těžko se mohli bránit nějak z boží vůle králi, že vytiskli trošku víc peněz, než tam bylo zlata, profinancovali si nějakou tu válku. V podstatě to je založené na tom, že taková tichá dohoda mezi tou mocí, řekněme, vládní výkonou a mezi tou mocí finanční, že když bude třeba postřílet větší množství lidí, takže bude dodávat peníze ta banka, aby ty vojáci, ty žoldáci měli jako nějakou motivaci do těch lidí střílet a vítězit. Že? Pak dostanou prémie a pak vlastně všichni ostatní jsou na tom bití, protože hodnota logicky se musí rozmělnit té měny, která byla takto použita k nějakému tomu inflačnímu financování. Tenkrát to sloužilo králi, komu to slouží dnes, tak to se můžeme jenom dohadovat, protože ačkoliv byli všichni proti, a zajímavé na tom je, což jaksi také moc lidí jako se o to nezajímá, že to vedení, takže ty 4 klíčové z těch 7, nebo vlastně všechny, ale vždycky rozhodují 4 ta většina, takže ty lidi, to vedení České národní banky, takzvanou bankovní radu, jmenuje ve výlučné kompetenci prezident republiky. To znamená, že v době, kdy byli prezidenti Havel a Klaus, tak ty byli voleni parlamentem, nepřímo, že? A potom teprve vlastně oni jmenovali zase bankovní radu. Takže to byla jaksi totálně odstíněna od jakýchkoliv nějakých, jak se říká, dneska populistických nebo jiných vlivů, a sloužila tak, že sloužila samozřejmě víceméně Havlovi k tomu, aby mohl bojovat s Klausem, což jsme zažili všichni na těch inflacích a deflacích a dalších takových věcech. No ale ten prezident může, tedy musí jmenovat členy bankovní rady, někdo mu také do toho nesmí mluvit, takže je to taková monarchistická výsada, ovšem nemůže je odvolat. To už prostě nejde. Ty už jsou tam na celou tu dobu, co mají funkční období. A mohou si dělat v podstatě, co chtějí, mohou tisknout právě, jako dělá nyní bankovní rada pod vedením kamaráda nebo přítele pana současného prezidenta Zemana Jiřího Rusnoka, který prostě současně, jako všichni ekonomové říkají, že to není dobrá věc, znehodnocovat měnu, tisknout nové peníze a nepouštět je tak jako lidem, že by třeba dali důchodcům ty peníze nebo někomu, komu se nedostávají, tak to ne. Oni za ty peníze nakupují zase cizí měny, to znamená takzvané devizy nebo rezervní měny, zejména dolar a eura, a tím udržují jejich hodnotu na té výši, protože takto koordinují i ostatní centrální banky svou měnovou politiku. Takže nám se tady hromadí za stovky miliard nově vytištěných nebo v počítači vytvořených, oni to ani musí už ani tisknout, jenom si to vytvoří v počítači, takže za tyto miliardy nově, stovky miliard korun nově uniklých do prostoru ekonomického, tak nakupují dolary a eura za tu podle mě přemrštěnou cenu. Vzpomeňme si, že dříve byl dolar také za 40 korun, tak to bylo u pana sci-fi. Nyní je také velice drahý to samé euro. A aby jsme jen tak nepovídali, že to je nějaký náš dojem a nějaký odborník nám řekl, prosím nás, to je váš dojem, to dělají odborníci, ty tomu rozumí lépe, tak jsme se dívali před tímto pořadem na takzvaný index Rocklen 24. Rocklen je specializovaný server a zároveň je to instituce, která se živí, řekněme, jako makléři změnami, akciemi. A oni, aby se v tom sami vyznali, tak si vytvořili svůj vlastní takový index Rocklen, založený na několika klíčových komoditách. Je to trošku rozšířený, asi znají posluchači ten index Big Mac nebo Mac, McDonald, kolik si koupíme McDonaldu v které zemi za nějakou tu jednotku. A tady do toho dali víc těch komodit a zjistili tedy zajímavou věc, že ačkoliv Rusnok a spol bojují proti nějaké silné měně a proti inflaci, proti deflaci, jakože ani nevím, proti čemu oni vlastně bojují, protože všechno i tu inflaci, i tu deflaci způsobují svojí měnovou politikou sami ty bankéři, nikdo jiný to nemůže vytvořit, tu inflaci.
Ano, přesně tak.
Dodávají buď moc peněz, nebo málo, nebo je stahují, jo. To samozřejmě využívají ty informované skupiny k tomu, aby získali ještě víc. A ten index došel k zajímavým výsledkům, který mě samotného, který se tím už přes těch pomalu 25 let zabývám, takže došli k tomu, že česká měna je vůči dolaru podhodnocená, znehodnocená o 50%. Mm-hmm. Takže pokud tady jsme slyšeli od Norberta, že my nejsme čistě exportní země, že musíme na to, co vyrobíme, taky importovat nejenom energii, ropu, plyn, ale i suroviny, z kterých vyrobíme něco a pak to prodáme většinou jako mezi výrobek do Německa, Němci tady do Spojených států nebo do Číny jako finální producenti, finální exportéři a dostanou za to přibližně dvakrát, třikrát tolik. My děláme v podstatě ve mzdě, ale ta mzda je ještě znehodnocená tím, že ten dolar, euro, tam je to asi třetinová hodnota, ale komodity se obchodují v dolarech z nějakých důvodů, kterým došlo historicky za té Bretton Woodské slavné konferenci, kde to byl podvod, kde se dolar dostal na rovinu zlata tím, že vlastně zfalšovali tu smlouvu. Jo, tam se změnil pár zlodíček, větička a dolar byl jakoby zlato. To znamená mezinárodní měna. Ale naše měna je takhle ničená, a 50% to znamená, že když jsme z 80% HDP založeno na vývozu, takzvaně na exportu, nebo spíš my neexportujeme, spíš jsme subdodavateli těch německých exportérů nebo dalších západoevropských koncernů, tak dostávají ti lidé vlastně jenom polovinu práce zaplacenou čistě z měnových důvodů, protože 50% je ta koruna slabší, než by měla být. Ono je to logické, ono samozřejmě by se to mělo měřit podle ty parity kupní síly, ale ani to není jako správný index, takže oni si vytvořili skutečně podle těch zásadních komodit, které každý člověk běžně nakupuje. A vychází to tam, že opravdu 50% a ještě pořád je to málo, ještě pořád s tím Rusno bojuje a snaží se tu měnu srazit. No to má druhou věc.
Já do toho zkusím ještě vstoupit. Prosím vás, ano. Martine a Jirko, nesmíte tam štrachat do těch mikrofonů, dělá to hrozný rachot, nebo funět, nebo cokoliv jiného. Vidím, že to děláte vy dva. Tak je to problém. Jo, prosím, prosím ticho, nebo si ho vypněte na tu dobu, když mluví někdo jiný. Jo, díky. Takže děkuju, Milane, panu, prosím.
Děkuju panu moderátorovi, já jsem si říkal, že právě, že už tam je takové napětí, protože ono jsou to vzrušující informace, takže ano. Lidi začnou mět, začnou i bouchat, někdy se začnou i vztekat.
Ano, to, je tak, a to se projevuje funěním.
Protože ne, každý je rád okrádán, tak samozřejmě, že se to projevuje i takovými emocemi, jenomže právě uvidíme, k čemu dojdeme, protože ta žaloba občanskoprávní podaná na to znehodnocení měny o 8% v podstatě proti tomu počátečnímu stavu bude zajímavá, ne z toho důvodu, že by asi za to někdo vůbec mohl získat něco, možná ano, možná ne, ale hlavně z důvodu k tomu, jak se k tomu postaví náš soudní systém vlastně, protože tu debatu vůbec nechtěli pořádně vést ti zodpovědní činitelé z centrální banky, protože ono je to udělané tak, že to je skutečně svým způsobem něco jako Česká televize ještě víc chráněná ústavou a zákony, tedy zákony o České národní bance, že je to stát ve státě, který si žije svým životem a dokonce právě pokud i někdo by z politiků nebo i ten sám pan prezident, který ani Klaus, ani Zeman nebyli pro tuto aktivitu, kterou z ničeho nic spustilo ještě Singerovo vedení za guvernéra Singera, tu devalvaci, ty nákupy těch dolarů a eur. Takže i když proti tomu jsou, tak oni řeknou, no jasně, ale my jsme prostě nezávislí. My jsme nezávislá centrální banka, to je důležitý náš atribut, že jsme nezávislí. Ono lidem se to líbí, no tak říkají, ano, jsou nezávislí, aspoň střeží tu naši měnu, že jo? Tak no. Od toho jsou nezávislí, aby na to nemohli ty politici. Ale ukazuje se, že ta nezávislost je i nezávislost na jakékoliv ekonomické racionalitě. Nebo že se myslíme, pro koho tedy pracuje ta banka, proč byla zřízena. Tak byla zřízena ústavou, tak bychom si řekli, je to ústava ČR, tak by měla pracovat pro nás. Ale ukazuje se, že ne, že nepracuje pro občanky a pro občany České republiky, že pracuje prostě pro ty, řekněme, velké finanční skupiny, které mají svoje cíle, které samozřejmě vůbec nejsou totožné s cíly většiny. Když jsme v té demokracii, tak by asi měla rozhodovat většina obyvatel ČR, ale ti do toho nemají vůbec co mluvit, jak říkám, rozhodují čtyři lidé a pokud ta ústava byla napsaná ve spěchu, pokud ta ústava byla napsaná při rozpadu České a Slovenské federativní republiky, tak nějak bytovým právníkem, panem doktorem Ceplem, který se pak stal za odměnu soudcem ústavního soudu. Tož není špatná odměna, to uznávám. Ale nám tedy, jako občanům, to je v podstatě právníci vědí, že to je grund norma. Je to prostě základní norma, podle toho se potom posuzuje, jestli je vůbec zákon v souladu, pak to posuzuje právě ten ústavní soud. A pokud je to postupem, ten zákon, který ústava předpokládá, tak se má za to, že ten zákon je legitimní, že je to v souladu prostě s ústavou a tím basta fidli.
Milane, jestli můžu, mě to totiž pořád chodíme okolo toho. Tady je opravdu ta kardinální základní otázka, komu vlastně patří. A já jsem si tady mezi tím hledal, než vás ještě Jirko a Martine nechám promluvit, já jsem to hledal, komu teda vlastně patří Česká národní banka a nikde se o tom opravdu nehovoří, jasně. Ale co jsem tady našel? Nějaký Zdeněk Vališ, mně se zdá, že to je nějaký člověk, který okolo toho docela toho ví, píše, kromě tří základních forem státní moci, zákonodárné, výkonné a soudní, hovoří ústava v samostatných pasážích o autonomním statutu České národní banky a nejvyššího kontrolního úřadu. O žádných vlastnických vztazích se přitom ústava ani zákony nezmiňují. Není jasné, kdo je vlastně zřizovatel České národní banky. Žádná právní úprava rovněž neřeší tak podstatnou otázku, jakou je stanovení výše jejího základního kapitálu. Nejde o akademickou debatu. Spor o to, zda ústřední banka, čili Česká národní banka, je či není státní institucí, má hluboké praktické důsledky. Novela zákona například stanoví, že kontrolu hospodaření banky má napříště vykonávat Nejvyšší kontrolní úřad. Jenže ten může podle ústavy kontrolovat jen státní instituce v souvislosti s vynakládáním prostředků ze státního rozpočtu. Česká národní banka ale pouze odvádí do státního rozpočtu zisk a z jeho výdajů nezískává ani korunu. Navíc zde má jedna instituce s autonomním postavením kontrolovat jinou instituci s rovněž autonomním postavením. Kdo ale v takovém případě kontroluje Nejvyšší kontrolní úřad? A co by měl úřad v bance kontrolovat? Jak se dodržují pravidla, která stanovuje sama bankovní rada? Pokud by Nejvyšší kontrolní úřad měl posuzovat, zda jsou stanovená pravidla rozumná, teda zda není měnová politika příliš drahá, už by zasahoval do nezávislosti banky. Když třeba banka snižuje úrokové sazby, chová se vlastně z hlediska zisku velmi nehospodárně. Je to prostě drahé. Jak by na takové rozhodnutí kontrolor reagoval? Je to tady ještě dál, ale já si myslím, že tohle to stačí. Vidíte, jak je to všechno silně zašmodrchané a jak vlastně se nakonec stejně ukáže, že tyhle ty veškerý národní banky, veškerý národní banky v tomto systému, v kterém asi funguje celý svět, nebo v tomto systému, v kterém funguje tento svět, tak zjišťujeme, že asi budou všechny národní banky podřízení někomu, nějaké světové bance, Fedu, ale vypadá to, že Bank of England, podle všeho, jak se tady už kolikrát hovoří. A proto to je takto zašmodrchané a proto se vlastně vůbec neví, jak to vlastně všechno funguje. Já se zeptám teďko Jirky Černohorskýho, jestli někdy se nad tímto vůbec zamyslel. Jirko, je to tak nebo ne?
Takže Pavle, jestli jsem se nad tím někdy zamyslel, no řeknu ti to následovně, jak jsem se dlouho víceméně o politiku nezajímal a jestli jsem se o ňu zajímal, tak jsem se za ňu zajímal asi tak, že jsem nechodil k volbám a ostatní lidi jsem vyzýval k tomu taky, aby nechodili k volbám. Dneska vím, že je to samozřejmě nesmysl, protože oni mají dostatečně velké početní svoje základy, aby se zvolili sami. Tak já jsem nikdy vlastně nepřemýšlel nad tady tímhle s tím systémem, v čem žijeme, natož skrz nějaký finance, co se týče banky, že jo. Já jsem taky většinou jako člověk běžný, občan prostě, když jsem jel na dovolenou, tak jsem se zajímal o to, jaký kurz to tamté měny a tamté měny, ale nikdy mě opravdu nenapadlo, abych se zajímal do tohle, teď už vím, problému, o tom vlastně, jak finance vznikají, ano, kdo je tvoří a tak dále a tak dále. Takže v tomhle směru moje otázka, teda odpověď na tu otázku zní ne, nezajímal.
Ale nejsi určitě žádnou výjimkou. Já si myslím, že 99,9% lidí se o to absolutně nezajímá, ale já si naopak myslím, že to je ten základ, protože toto, ty peníze a vlastně tyto banky vlastně řídí celý ten stát, celou tu politiku a všechno. Politici jsou v područí těchto bankéřů, samozřejmě ty je ovlivňují. A když neznáme ani, jak funguje ta hlava vlastně toho všeho, má smysl se zabývat tím, jak fungují ty loutky a co vlastně dělají ty loutky? To je ta otázka má, jo? Jako Jirko,
jasně,
rozumíš tomu?
Ano, rozumím tomu a jestli můžu, tak víceméně tady k tomu, že teďka vlastně jakoby pronikám do tady těch, jak bych řekl, tajuplností, jo, tady tohohle systému, tak jeden z lidí, který vlastně mě otevřeli tady díky nebo otevřeli oči, tak můžu právě poděkovat Martinu Bémovi, který, mm-hmm. s kterým jsem se seznámil. On na mě, dejme tomu, pozitivně reagoval. Nenazval mě, nebo nezanevřel na mě hnedka, jak spousta lidí, že jsou ten křikloun a kdysi cosi. A dejme tomu, že se snaží ve mně vidět určitý potenciál. A takže jsme se sešli a vlastně vysvětlil mě princip fungování toho vlastně, jak se vůbec finance tvoří. Mm-hmm. A je mi tedy dneska jasný, že opravdu páni politici jsou loutky, ano. A ty loutky jsou buď to bohatší, více bohatší nebo míň bohatší, že jo, vys pan Babiš třeba, jo, jeden z nejbohatších lidí v České republice, takže tyhle ty lidi, ano, oni mají určitý vliv, mají vliv na to, co se děje v naší zemi, ale opravdu dneska vím, že jeden vedle druhého, to jsou obyčejné loutky, ovládané právě tady přes tyhle ty banky, korporace a nadnárodnostní společnosti, protože to jsou oni, kteří vlastně drží ve svých rukách právě tyhle ty obrovské sumy financí a všeho možného a přesto vlastně ovládají. On je tady tyhle politiky a moc v těch daných státech.
Hmm. A já se tě teda teďko zpětně zeptám. Ty jsi říkal, že je nesmysl nechodit volbám, ale že se má chodit volbám a volit ty politiky, kteří jsou vlastně loutky, si teď sám jak si řekl.
No, já jsem k tomu. Neřekl, co to? Že to má smysl teďka chodit volbám. Já jsem řekl, že vím, že chybou bylo, když jsem říkal, že nechoďte k volbám a že ať tam nikdo nechodí a tak jim ukážeme, že oni nemáme zájem. Jo, já jsem neřekl to, že vlastně bude, když se bude chodit volbám, že to význam má. Protože za současného stavu, jak se věci mají, jak se věci vyvíjejí, tak víceméně, pokud nebudou prosazeny takové věci, a teď teda odskakujeme od České národní banky a financí, pokud nebudou prosazené věci typu referenda, prováděcího zákona o referendum, a že by lidé měli vůbec nějakou možnost se na politice podílet, tak pokud nebude tato možnost, tak opravdu volby nemají význam. Mm-hmm. Protože i kdyby se tam dostal do těch voleb, já nevím, který spasitel, tak opět volený na 4 roky, opět nepotrestatelný, opět neodvolatelný a za nic nezodpovídající, ani trestně, ani právně, prostě nijak. Takže za současného stavu, tak jak to je, tak bohužel volby nic opět nevyřeší.
Ano, to je v pořádku. Teď takhle s tím docela souhlasím. Navíc, Jirko, si zapomněl ještě dodat, že s tím nemohou nic dělat, i kdyby chtěli, právě proto, že jsou jenom pouhý loutky, jak se čím dál víc ukazuje, pokud se na to koukneme trochu zřetelněji. Takže i kdyby chtěli, nemohou.
Ano, a jestli můžu dodat, tak jsem včera na internetu zrovna zpráva ohledně toho, že právě naši úžasní křišťálově čistí politici odsunuli zákon o právě referendum na neurčito.
Tak věda. A jsme u toho zase.
Ano.
Jestli můžu dodat.
Ano, tohle? Teď jsem tě zrovna chtěl dát slovo, Martine, tobě. Ty jsi ještě nemá.
Děkuju. Tak já bych k tomu uvedl, ono v podstatě většina toho byla řečena, jestli jste si mě nechali tak hezky nakonec, a už v podstatě nemám téměř co říct, ale přesto uvedu nějaké nasměrování. Tak v první řadě například takový paragraf 5, bod 1 zákona číslo 424/91 sbírky tvrdí, že, cituji, strany a hnutí jsou odděleny od státu, nesmí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy. Konec citace. V podstatě se tady bavíme o vlastně o tom, co je a není demokracie, a z definice vlastně toho pojmu, tak demokracie je vládou lidu, který momentálně nevládne, neboť jeho volení zástupci nekonají podle vůle lidu. Možnost volby je totiž silně omezena právě mocí peněz, o které dnes mluvíme. A když se dostáváme k tomu tématu, komu patří ve skutečnosti tyhle ty banky, když tady neřešíme Českou národní banku, která teda spadá pod Bank of England,
tak,
potom dále, a tak dále, Tak tyto banky vlastní, použiju slova Jirky Černohorského, doslova a do písmene, oligarchové, to znamená bankovní magnáti Rockefellerové, Rothschildové a podobní vykutánci, kteří, dalo by se říct, jak to říct, prostřednictvím politiků udávají ten směr, kterým se vlastně tyhle ty současné socioekonomické systémy vydávají.
Ano,
takže vlastně peníze se tisknou naprosto z ničeho. Dříve byly, jak bylo správně řečeno, kryty zlatem.
Nebo
dnes
prací.
Jsou kryty, nebo prací, nebo jinými prostě hmotnými statky, dejme tomu. Dnes peníze nejsou kryty ničím, eventuálně jakýmisi státními dluhopisy. Jenže ty státní dluhopisy zase tiskne stát, to znamená politici, která zase ty státní nebo veřejné dluhopisy, to jsou vlastně, tam se vlastně obchoduje s majetkem občanů, dalo by se říct, ano, který tak nepatří státu.
Ano, vytiskne se státní dluhopis a stejně to koupí nějaká banka komerční, anebo dneska tak, už tak i nějaký to, ale kde, přesně, a kde ty peníze vemou, za co je
to
koupí?
Přesně,
tyto,
teď, to je... přesně teď povím, kde například vzniknou peníze. Tak dejme tomu, přijde občan, který si chce vzít půjčku do banky. Banka mu, dejme tomu, shledá půjčku 1 000 000 korun. Ty peníze mu jednoduše jak to říct, vymyslí, vytvoří z ničeho takzvaně a převede jemu na jeho bankovní účet buď u téže banky nebo u jiné banky, zkrátka tam, na čem se domluví. A ty peníze, pokud je nepřevede, tak je vytiskně z ničeho na tiskárně, což mimochodem my jako běžní lidé činit nesmíme.
To jsem právě chtěl říct, proč by to nemůžeme udělat každý, proč to může dělat jenom banka, tohleto.
No a tam se dostáváme ještě k další záležitosti. Pokud by peníze fungovaly jako prostředek směny, jako tomu bylo ze začátku, k čemu byly původně určené, tak dejme tomu. Ale v současné době peníze nefungují pouze jako prostředek směny. V současné době, pokud si půjčíme 1 000 000 korun, tak co po nás banka chce? Banka po nás nechce vrátit pouze 1 000 000 korun. Banka chce po nás vrátit například o 400 tisíc korun více. A těch 400 tisíc korun už nikdo nevytiskne, nikdo nikdy nějak nevytvoří. Takže vlastně naším úkolem je, pokud chceme splatit svůj závazek, to znamená 1 400 000 korun, nepřímo okrást nějakého jiného občana. Tudíž vlastně banka se tímhletím, nebo vlastníci bank, nebo ředitelé bank se tímto zbavují odpovědnosti. My v podstatě se nepřímo dopouštíme podvodu na jiných lidech, které okrádáme, kteří se díky nám ocitnou na ulici. Když to dovedu opravdu ke skutečným principům, tak já jakožto občan, a teď se to spoustě lidem nebude líbit, ale tak ať mi to teda nějak odargumentují, pokud nemám pravdu, tím, že já dojdu do obchodu a koupím si rohlík za 1 korunu, tak v tu chvíli vlastně zvyšuji hrubý domácí produkt a podílím se svým podílem nepřímo na okradení někoho jiného. Protože jakékoliv pohyby peněz zvyšují hrubý domácí produkt, což je takový zajímavý ukazatel, který v podstatě ukazuje nebo neukazuje nic. Říká se nebo mluví se o tom, politici mluví o tom, že to zvyšuje ekonomiku státu, ale ve skutečnosti to vlastně rozevírá nůžky mezi bohatými a chudými. To znamená, že střední třída, nízká třída se stává stále chudšími a ti bohatí stále bohatšími. Ale nejhorší na tom je, že i ti bohatí, kteří si dnes říkají bohatí, postupně chudnou. To je právě to. A s tím samozřejmě souvisí i inflace, kterou Česká národní banka, ale i jiné banky udržují uměle v současné době. S tím souvisí vlastně celý teleten, dovolím si říci, musím teda podotknout podle mého názoru, protože když neřeknu podle mého názoru, tak můžu být žalován, což je takový zajímavý, takže raději používejme podle mého názoru, i když to mohou být fakta. Takže s tím souvisí vlastně tento fakt, že jsme podváděni a okrádáni, že je páchána, dalo by se říct, ekonomická genocida na občanech celé, v podstatě, nebo téměř celé naší planety. Takhle bych to asi řekl ve stručnosti. Mimochodem, tohle to bylo opravdu velmi stručně řečeno. Ano, tady odkážu asi na pana doktora inženýra Petra Ješka, což je odborník český na ekonomiku, na to, jak ty záležitosti fungují. Zrovna před okamžikem jsem vydal na duchdoby.cz pro tuto příležitost jeho přednášku na toto téma. Takže se podívejte a zároveň vlastně se tím zabýváme my, co by hnutí Zeitgeist. Asi taková lehčí podrobnost, nebo podrobněji se můžete podívat na náš dokumentární film Duch doby dodatek, neboli Zeitgeist addendum, kde je to přesně, krásně rozebráno dalšími světovými odborníky na tuhletu záležitost. Eventuálně pak odkáži, pokud by jo, někdo chtěl vidět velké podrobnosti, jak to skutečně funguje, tak příručka definice hnutí Zeitgeist, stažitelná z našich stránek zeitgeistmovement.cz. Tím ti vracím asi slovo, Pavle.
Dobře. Zase na řadě děkuje Norbert. Norberte, jak jsem tam čet z toho, co ten pan Zdeněk Vališ tam psal, tak tam bylo jasně řečeno, ono to asi skutečně tak je, že to, co získá, já nechci říct vydělá, protože to je hrozný slovo v tom, této souvislosti, Česká národní banka, tak vrací do státního rozpočtu. Není to jakousi omluvou na to, že vlastně, když oni vydělají, že to vrátí, nebo okradou občany, tak to vlastně vrátí do státního rozpočtu a tím jim to zase jakoby vrátí občanům zpátky. Nebude právě na tom se točit právě ten soud nebo něco a řekne, no teď to vidíte, tady se to vrací, tak se to vrátilo pouze zpátky. Jak se s tím vlastně srovnáte v té žalobě?
Já bych na tuto odpověděl, že to není tak úplně pravda, že jako banka, Bůh ví proč, ty důvody, ale proč ty peníze jako do toho státního rozpočtu nedá, proč je drží v těch devizových rezervách, které jsou naprosto v nesmyslné výši. Ty už jsou asi 80 miliard dolarů a to jako takhle velký stát jako Česká republika nepotřebuje tolik těch devizových rezerv a radši kdyby se za to zaplatil ten státní dluh, nebo použilo na nějaký investice, nebo takhle, ale jako jenom hromadit devizové rezervy a...
A pro koho se hromadí teda? Když vlastně nemá vlastníka, to je, tady vzniká takovej obrovský problém. Já si myslím, že my bychom nejdřív měli opravdu si pozvat nějakého odborníka, který přesně řekne, jak to všechno je, protože tady někde něco hodně smrdí.
No jinak takhle, oficiálně ty devizové rezervy jsou jednak na krytí kurzu měny, když by zase pak třeba hrozila nějaká velká devalvace, že by prostě koruna měla hodně klesnout, tak tudím to trochu vykompenzovat, ale to se v praxi nepotvrzuje, většinou co vidíme z ciziny, ty devizové intervence těch národních bank, který chtějí zabránit pádu měny, příliš nefungují, jenom to můžou o nějaký čas oddálit. A druhá věc pro případ nouze, že by nějak klesly ty devizové příjmy, tak jako se to stalo v Rusku kvůli poklesu cen ropy v roce 2014, že se snížily devizové příjmy, ale jako naštěstí Rusko mělo z předchozích let, když ta ropa byla drahá, stovky miliard dolarů devizových rezerv, takže tím to tak nějak vykompenzujou, ne? Postupně to rozpouští ty rezervy v rozpočtu. Ale jako u nás, my nejsme vázaný na jedné komoditě, jako je ta ropa. Tady je ten vývoz strašně moc různých druhů zboží, že si myslím, že nehrozí, že by všechny najednou klesly, takže jako devizové rezervy v takovéhle velké výši nemají žádný smysl a oni mají teda v dluhopisech cizích států, kde už je jedna zvláštní věc, že vemte si, že třeba, nevím, pokud je to dluhopisy třeba Spojených států nebo Německa, tak za ně dostanou třeba 2% úrok ročně. A zatímco stát si půjčuje třeba na 3% úrok, takže je to 1%, ono 1% je málo, ale v těch obrovských finančních objemech...
Jsou to velký peníze.
Jsou to zase, já nevím, třeba 20 miliard ročně, který odchází do ciziny zbytečně. A takže to je prostě další věc, ale ještě důležitější je to, že co když ty státy nám to nesplatí. Jako vidíte, co se stalo v Řecku, že v Řecku oni tomu říkají restrukturalizace dluhu, ale fakticky je to státní bankrot, protože jim půlku těch dluhů odpustili. Totéž se může stát Itálii, totéž se může stát dalším zemím a jako je klidně možný, že Česká národní banka má dluhopisy i do těch států, takže jako o ně můžeme klidně přijít o ty peníze.
Norberte, takže... můžu do toho zasáhnout?
Ano.
No, vzhledem k celému úrokovému systému se samozřejmě peníze nesplatí.
Nikdy to nejde.
Ne, ty peníze vznikají tím, že se vyrábí z ničeho a zároveň peníze zanikají tak, že se v nic obrací. Takže jediná možnost, jak se splatí peníze, je tím, že se v podstatě odpustí. To je vlastně celé.
A tím pádem, ano, že se odpustí, ale tím pádem znova se začíná od začátku a zase se všichni zadluží.
Je to kolotoč.
Je to špatně postavený od základu prostě. Dobře, tohle to zkusme neřešit teď, protože to víme. Tady vlastně píše jeden posluchač, který podle všeho do toho dost vidí a s tím vlastnictvím té České národní banky. Já nevím, Milane, jestli jsi se náhodou během té chvíle, teďko, co hovořili ostatní, nekoukli nám, ale vypadá to tak, že vlastně podle zákonu je Česká národní banka součástí Evropského systému centrálních bank podle smlouvy o fungování Evropské unie. Tady by se nechalo říct, a než jsme vstoupili do Evropské unie, tak kdo je vlastnil a podobně. A podle protokolu statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky se podílí na plnění úkolů Evropského systému centrálních bank. Takže, pánové, zase jsme u toho, když teda nevíme, komu patří, ale podléhá Evropské bance, Evropský systém centrálních bank. Čili, jak jsem říkal, všechny státy, a nejenom v Evropě, ale ty, které přijali tento systém, podléhají prostě nějaké větší bance. My se stejně nakonec dostaneme, že to je opravdu Bank of England a ty vlastně ty Rockefellerové, Rothschildové a pár takovejchto rodin. Ale jak je vidět, mají to pěkně, pěkně zamaskovaný, aby toto lidi nepochopili. Takže celá ta otázka vlastně, komu patří Česká národní banka anebo veškerý národní banky, vypadá, že se přesunula na to, kdo vlastní systém, evropský systém centrálních bank a Evropskou centrální banku, jak to tak vypadá. A jsme, akorát se nám to posunulo dál, ale zase nevíme, kdo jí vlastní. Takže já se zeptám Milana. Milane, ty jsi o tom mluvil z kraje celkem fundovaně. Přišel jsi na něco jiného, když se takhle posunulo jakoby?
Tak právě jsem pátral celá léta. Pátral jsem i teďko několik minut. A je to posun takový v podstatě jaksi zblátat louže. Protože...
No právě. A to je záměr, ale to je ten záměr prostě, ano.
No určitě. Jde o to, že někdo se nad tím nezamýšlí příliš, protože je to něco jako vzduch, že jo? Tak prostě každý potřebuje peníze, jako potřebuje dýchat vzduch, tak prostě je tady, tak ho dýchám, že jo? Jenomže tohle to není přírodní produkt, to je prostě lidský produkt, ano. Že jo? Ty peníze, takže bychom se nad tím zamýšlet měli a právě si myslím, že to je výborný tohle ten pořad, že k tomu zamýšlení vede i ty lidi, kteří nad tím přemýšleli a ono se to posunuje, takže se musíme zamýšlet znovu a možná hlouběji, protože...
No určitě.
Samozřejmě, že nějaký systém evropských centrálních bank, to jsou už potom takové tautologie na druhou, protože jako tautologie to je důkaz kruhem, že jo? A na tom je založen víceméně celý stát a celé bankovnictví současné, ano. Protože od té ústavy se to odvíjí a potom už tu ústavu, což je jako takový biblický text, který nám dali z hůry tenkrát nějakým způsobem ty poslanci, tak jeho výklad provádí zase samozřejmě těmi poslanci, těmi senátory a prezidentem vybraní ústavní soudci. A mají s tím potom potíže třeba i někteří prezidenti, kteří se chtějí vzepřít k tomu systému a ono se jim vysvětlí, že to nejde, že to je protiústavní a že suverenita je sdílená. No, právě tady jsme u toho suverénem každého státu, každé republiky nebo monarchie, prostě každého státního útvaru je lid. Je to v preambuli všech ústav. My, lid této republiky, si dáváme tuto ústavu a pak už tam ty poslanci samozřejmě dávají to, co potřebují sami. Imunitu, výdobytky další a podobně. Ale jako odvolávají se na lid, protože je to samozřejmě vlastně svým způsobem složitá otázka. Jako dříve byl král, ten byl z boží milosti král, že jo, byl z boží milosti, to znamená z milosti těch prelátů, kteří řekli, jo, ty budeš dobrý král, musíš nám nosit ty peníze, jinak tě nemenuje králem. Tak se takhle dohodli ty, že jo, činitelé a lidu tomu nevědému řekli, OK, je to z boží vůle a jinak to nemůže být, jinak skončíte špatně.
Ano.
No, většinou skončili na hranici, nebo skončili špatně, to je historie. Pak si řekli lidi, že je to blbost, jako, tak, jako jak, tak jsme republika, respublika, věc veřejná, politika je vlastně debata o těch politických veřejných otázkách, tak vznikla nějaká francouzská revoluce a podobně, řekli, suverénem prostě republiky je lid. Každý člověk, který je plnoletý, je součástí toho lidu a rozhoduje o svých zástupcích a ty rozhodují o daních a o zákonech a podobně. No ale vlastně už komuně byl problém, když komuna taky pařížská se zbouřila, tak jim tam vzniklo právě takové, že dobře jsme lid, je to všechno lidu, ale najednou prostě co ta banka, ty peníze. Mm-hmm. Tenkrát byly peníze ještě zlaté, že jo? Mm-hmm. Mimochodem je zvláštní, že třeba jihoamerické kultury a další také vyráběly ze zlata, hromadily zlaté předměty májové, aztékové, další, ale že tvrdili, že prostě to podle jejich legend to zlato, že to je boží kov, že to patří Bohu a že to hromadí proto, až bohové se vrátí, aby je uctili, aby jim to zlato předali, že jo. Ale nepoužívali zlato jako prostředek směny. Mm-hmm. To, jak si bylo podle nějich nějaké ideologie nebo náboženského přesvědčení, to by bylo rouhání prostě. A v Evropě se to vyvinulo tím způsobem, že vlastně zlaté nebo stříbrné mince se staly oběživem, staly se prostředkem směny v historii. Samozřejmě, že byly šizeny, jako dneska šidí Česká národní banka měnu tím, že tisknou peníze, tak králové šidili měnu tím, že tam přimísali do těch mincí více toho obecného kovu, který je lacinější, lépe se těží, než toho stříbra nebo toho zlata a vydělávali na tom, což mimochodem historiku vedlo k pádu říše římské, protože ta mince už byla tak znehodnocená, že ji ani Číňané nechtěli a nechtěli za to prodávat hedvábí. No a nevěřili kam, tomu ani...
A kam to došlo dneska, vidíme, že jo, to je jasné. Takže tohle to nemá možná tak moc až smysl se o tom bavit, o těch historiích. Já si myslím, že bychom...
Já bych chtěl v té historii dodat pár důležitých věcí.
Tak, tyko byl na řadě Jirka, no ale dobře, tak rychle, Norberte.
Já jsem chtěl říct, že vlastně vůbec celá ta idea národního bankovnictví, celý ten nápad, že jak to vzniklo, to jako vzniklo, první bylo Holandsko, tam před 400 lety prostě ten král nebo parlament, já nevím, kdo v té době, tam udělil prostě skupině těch židovských finančníků právo vydávat měnu a vlastně pod autoritou státu. To bylo vlastně takhle. Původně to byla zcela soukromá organizace, a která vlastně jenom měla od státu určitý privilegia, což v té době toho pozdního středověku bylo běžný, že existovaly různý monopoly, jako byl monopol na, já nevím, dovoz nějakého zboží z ciziny, nemohl dovážet každý, na to musela být nějaká výsada od krále, ne, tak zrovna tak v tom Holandsku, jako v první zemi, udělili monopol na vydávání peněz. No a potom zhruba se stoletým zpožděním, to bylo někdy koncem 17. století, vznikla ta Bank of England, zase jako zcela soukromá instituce, zase to byli židovský finančníci z London City. Dneska už oficiálně soukromá není. Po druhé světové válce byla znárodněná, ale jako oficiálně. No, britskou vládou, no, parlamentem. Ale fakticky se na jejím fungování asi nic nezměnilo a řídí furt ty stejný lidi, co jí řídili před tím staletí. No a co se týče tý současně nejvýznamnější, což je Federální rezervní banka Spojených států, tak tam je to taky velmi pozoruhodný. Tam jako, ta vznikla teprve, já jsem to teď hledal na Wikipedii v roce 13 a já jsem věděl, že je to zhruba 100 let, ale přesný datum je teda prosinec 1913 a proč je důležitý ten prosinec? Ono vlastně proti tomu, aby existovala nějaká federální banka, tam byl jako dost velký odpor. Tam už snahy o zřízení banky, federální banky byly už od začátku historie Spojených států, což už je 200 let, ale prostě lidi i velká část politické reprezentace byly proti tomu a tím Rothschildům a Rockefellerům a Morganům a prostě tím finančníkům se podařilo to prolobovat teprve před tou první světovou válkou a důležitý je tam prosinec, že oni to schválili vlastně vo Vánocích v době, když většina těch kongresmenů byla doma s rodinou. A ono normálně trvá v Americe schvalování zákona stejně jako u nás třeba rok nebo dva roky od přípravy do definitivního schválení, ale takhle zásadně důležitý zákon o federální bance stihli během několika dní a to, že prostě většina těch kongresmenů a senátorů byla doma s rodinama a jenom ty, co byly prostě podplacený tutima sionistama, tak ty zůstali ve Washingtonu a ty ostatní vlastně neměli vůbec šanci to zasáhnout. Ono, jako, i kdyby se o tom dozvěděli, že ve Washingtonu se takhle hlasuje, tak v té době já nevím, kdo byl třeba z Texasu, kdo byl třeba z Kalifornie, tak to než tam dojel vlakem, to byl třeba týden. Takže to ani technicky nešlo stihnout a ono opravdu hlasama několika málo těch kongresmenů a senátorů během několika dnů prohlasovali takhle zásadně důležitý zákon a ten tehdejší prezident Wilson to podepsal, což později říkal, že byla největší chyba jeho života a tím vlastně svěřili do rukou sionistům veškerou ekonomiku, kontrolu nad veškerou ekonomikou Spojených států a do té doby vlastně peníze tisklo ministerstvo financí a tím to vlastně přešlo na soukromou instituci. Jako u nás je to sporný, jestli je banka státní nebo soukromá, no tak oficiálně státní, neoficiálně tak úplně ne, jak už jsme se o tom bavili, ale v Americe tam přímo jako federální rezervní systém je akciová společnost a asi 70% bank v USA jsou jeho akcionáři. Takže tam prostě opravdu soukromá společnost, byť její vedení je taky oficiálně jmenováno prezidentem, tak vlastně má monopol na vydávání těch peněz a na kontrolu nad ekonomikou. A říká se, že prezident Kennedy to chtěl omezit a pravomoci té federální banky, nebo ji dokonce úplně zrušit. A četl jsem, že když se podíváte dneska na americký dolar, tak kromě různých jiných zednářských symbolů, který teď nemá smysl řešit, je tam nahoře důležitý text Federal Reserve Note, to znamená anglicky bankovka federálních rezerv. Když se podíváme na terminologickou věc, ono se říká ne federální banky, protože ono je federálních bank asi 13 nebo kolik v různých částech Spojených států a ty dohromady tvoří federální rezervy. Takže Federal Reserve Note je bankovka federálních rezerv, kdežto za koncem vlády Kennedyho se prej v 63. roce se prej objevila emise bankovek, kde bylo napsáno United States Note, tedy bankovka Spojených států. A to znamená, že vlastně nevydávala ta federální banka, ale zase ministerstvo financí, jako kdysi. A tuto byl zřejmě důvod, proč toho Kennedyho potřebovali odstranit a od té doby vlastně tam žádný prezident si nedovolil zasáhnout proti Fedu. A myslím si, že ani Trump si to nedovolí, jakkoliv jinak Trumpovi docela věřím. Já si, že volební se vyplní, tak tady si myslím, že tuto už je příliš moc zasáhnout proti Fedu, že to by ho asi zlikvidovali. No. Takže jako celý tuto federální bankovnictví, to je jeden obrovský podvod, kdy pár tu těch rodin, tak nebudu říkat jenom židovských, protože samozřejmě jsou tam mezi nimi i některý nežidí, ale prostě pár tu těch, jak už jim budeme říkat, Bilderbergové, iluminátí, tak vlastně mají kontrolu nad měnama celého světa a jak říkal už jeden z těch prvních Rothschildů, jeden ze zakladatelů rodu, když mi dáte kontrolu nad měnou, tak mi nebude
ano, zajímat. A teď poslouchejte pánové a posluchači.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
Tak jste to slyšeli všichni, přesně tak. Ty jsi teďko řekl, nepřímo, bych si dovolil tvrdit, že celý tento systém vlastně světovej teda patří jim. takže i Česká národní banka, protože pomocí ní oni ovládají celý stát, celý Česko. Je to tak? Jirko, počkej, já teď dáme zase prostor Jirkovi, protože ty jsi to vlastně řekl toto, což je pravda podle mě. Jirko, myslíš si, že to tak je?
Já si nemyslím, že to tak je, já jsem o tom přesvědčený. Protože jestli tady byla zveřejněná zpráva o tom, že 8 nejbohatších rodin, respektive nějakých 8 nejbohatších lidí, má takový nazhromážděný majetek, co nedokáže nazhromáždit polovina lidstva na této planetě, tak si myslím, že je jenom pouhou chimérou si myslet, že Česká národní banka patří České republice nebo potažmo jakoby nám občanům. Hmm. Je to prostě, z mého hlediska je to opravdu chiméra, je to nesmysl. Protože veškerý dění, ať už je to jakýhokoliv, celého světa, opravdu ovládají mocní lidé, kteří mají přístup právě těmhle s těm financím, k bankám, nerostnému bohatství a tak dále a tak dále.
Čili teď přímo jsme řekli, Česká národní banka komu vlastně slouží? Může sloužit občanům, když vlastně jakoby takovým vlastníkem je úplně někdo jiný a budou to patrně tyhle ty Rothschildové a podobně. I když je to jakoby skrytý, to jsou ty skrytý elity, o kterých běžní občané vůbec neví. A proto nadávají jenom na ty politiky, který ovšem tyto elity nechávají jakoby demokraticky volit těma občanama. Čili jakoby vystavujou tyto politiky tomu hněvu těch lidí, který se jako zvolí, že jo? Lidi se na ně obrátí, řekni, jsme vás zvolili, proč to děláte jinak? Ale oni vlastně s tím nemohou nic dělat, protože jsou v područí těch skrytých elit, těch bank. Takže jak z toho ven, pánové? Martine, teď si na řadě ty. Zkus začít, jak by se to mělo asi řešit, protože jsme, myslím, dospěli k tomu, i když jsme přímo nezjistili, komu asi patří teda konkrétně ta Česká národní banka nebo národní banky všech těch států, tak jsme aspoň zjistili, že to nepatří lidem určitě, a díky tomu asi slouží vlastně tyto národní banky úplně někomu jinému. Jak z toho ven, jakým způsobem? Je to možný pomocí voleb, pomocí politických stran, Martine?
No, Pavle, tak když se ptáš takhle, jestli je to možné pomocí voleb, pomocí politických stran, tak samozřejmě v žádném případě ne. A to z jednoho prostého důvodu. Jsme zvyklí, že volíme nějaké určité loutky, nějaké určité politiky, kteří nám jsou takzvaně předhozeni. V podstatě dalo by se říci, že volíme lidi na jedné a té samé minci. Například ve Spojených státech tak byla v podstatě pana Hillary a Orel Trump.
Ale je to jedna mince.
Je to jedna mince. Já zanedlouho ještě zpracuji a zveřejním naše setkání, které jsme měli teď před několika dny s Jirkou Černohamským, s panem Ješkem a s Norbertem, kde jsme se bavili o tom, jakým způsobem tyhle ty záležitosti fungují a jakou roli v tom může hrát právě i pan Donald Trump, co by současný americký prezident, který pravděpodobně svržen nebude, neboť právě on má jistou konkrétní úlohu, kterou je narovnat nebo svým způsobem stabilizovat současnou situaci. Jo? Neboť vlastně globální elity, neboli takzvaný jeden konkrétní, říká se mu globální prediktor, tuším, tak to jsou ty skrytí, jejichž jména ani nemusíme znát, kteří jsou opravdu vysoce postavení.
A tahají za ty nitky, těm politikům, těm hlavám státům, ty, kterými si tam zvolíme, jakoby demokraticky, tak oni okamžitě, jakmile tam přijdou, tak představte si to tak, že se jim přivážou prostě na ty ruce ty nitky, jako tím loutkám, a v tu chvilku, i když budete si myslet, kdo ví co, tak oni prostě nemohou dělat nic jiného, než prostě to, jak tahají za ně ty, přes ty nitky, ty skryté elity.
No zkrátka úplně jednoduše.
Je to tak jednoduchý, no.
Úplně jednoduše to funguje vlastně ve třech vrstvách. Mm-hmm. Oligarchové jsou ti pánové, kteří tady drží tu moc nad lidmi, nad penězi, nad majetkem nebo vůbec nad fungováním společnosti. Pak jsou tady politici, politické strany, politická uskupení. To jsou jejich sluhové. Ano. A pak jsme tady my, ta nejnižší třída, my jsme jejich otroci. Ano. Čili jako otroci skutečně nemá příliš význam volit, byť kohokoliv, nemá příliš význam ani demonstrovat třeba proti konkrétním některým politikům a podobně. Co má skutečný význam, co tady máme dělat, je především, teď to bude znít trošku nepříjemně, protože ono to je docela jednoduché, ten úkol splnit, ale lidem se do toho příliš nechce, a to je takzvaně omezit názory. Názor znamená nedostatek informací. Existuje tady jistá, jak se tomu říká, různorodost názorů, nebo jak se tomu říká, která je vkládána v rámci současného systému, v rámci jakési demokracie mezi lidi, a to je právě jedna ze zbraní, která má udržet lid nevzdělaný a lid vlastně v takovém tom společenském boji. Jeden člověk má tento názor, druhý má tento názor, třetí má tento názor, ti lidé se nedokáží
žádném případě domluvit. Spojit. Ano, a oni to ještě povýší, že to je výsadní věc této demokracie. To jste nikdy nemohli, teď to máte, používejte svůj názor. Ale průšvih je v tom, že ten názor není jejich většinou. To je ten,
Ano, názor nebývá těch lidí, názor bývá jakási myšlenka nebo souhrn myšlenek vždy na dané téma, které se zrovna třeba líbí tomu kterému člověku, kterému to prostě vyhovuje nebo se domnívá, že mu to vyhovuje, ale nemá dostatek znalostí nebo vědomostí o té dané konkrétní záležitosti, aby mohl vědět, že mu to vlastně nevyhovuje, protože to tak vlastně není nebo nemusí být. Takže co máme dělat? V první řadě tedy opravdu volit nemá význam příliš. Co má význam, je vzdělávat se. To znamená získávat informace, a to od nejlépe vědců, od odborníků na ta která daná témata, a zbavovat se svých názorů tímhletím. Protože tím, že se zbavíme názorů, tak přejdeme k faktům, a faktum je v podstatě informace, která je založená vlastně na pravdě, jo? Nebo dal by se říct, vychází třeba z nějakých jakýchsi přírodních zákonů a podobně, na kterou nikdo nevymyslí, a na to v podstatě lidé přichází. Na
ty já bych to řekl asi tak v okamžiku, jestli můžu, když my teď jsme se tady všichni zamýšlíme nad tím, kdo je vlastníkem té České národní banky. A to je, teď máme na to každý nějaký názor, protože je to naprosto nejasný. Ale v okamžiku, kdy se na to přijde, tak z toho názoru už vzniká jakýsi fakt, já tomu říkám jakýsi poznatek, a tam už potom se mnoho lidí, ti, kteří potom pátrají, tak pak už se na tom shodnou, protože dojdou k jednomu konkrétnímu výsledku, kde je tím vlastníkem. A tam už je to jasný. Představte si, že to nikdo neví teď. A teď se tady budou všichni hádat, protože jeden má názor, že to je státní, druhý má názor, že to je soukromý, třetí má názor, že to patří tomu, čtvrtý tomu, ale nikdo to neví přesně. A to je ono, a teď stát řekne a propaganda řekne, to jsou vaše názory, můžete si o tom mluvit, jak chcete, a to je ta demokracie. A lidi se hádají jako psi mezi sebou. Nedostatek informací. V okamžiku, kdy se nad tím zamyslí, musí dojít k jedné jediné věci, a to je pravdivé, kdo je opravdu vlastníkem, a v tu chvilku se přestávají hádat. Jo? Takže no to tak je to omezení těch názorů, ale docházíme k těm faktům nebo k těm poznatkům. To je ono. Přesně na tom bychom měli všichni pracovat. Jedině tak je možný se z toho dostat.
Jo? No tak my jsme si pověděli, že vlastníkem je soukromý sektor, a to tak prostě je. To je čistý faktum. Mm-hmm. Tam ani není příliš co zkoumat. Opravdu tady doporučím třeba ten dokument Duchdoby dodatek, Zeitgeist Addendum, kde je tam poměrně jasně vysvětleno, jak celá záležitost funguje, proč vznikají války, kdo ty války vytváří, za jakým účelem a jak se k tomu staví společnost, proč společnost není schopná nebo ochotná s tím nic dělat. Je to teda spíš tím, že se jí nechce, než že by nebyla schopná a podobně. Mm-hmm. Jo. Takže vlastně v podstatě dalo by se říct, jakým způsobem z toho vybruslit, dejme tomu, záleží na tom, ani ne tak na tom, nebo takhle, jakým způsobem z toho vybruslit. K tomu, aby jsme z těchto záležitostí z toho socioekonomického podvodného systému mohli vybruslit, tak potřebujeme mít k dispozici informace, to především, to znamená faktické a technologie. Je pravda, že, nebo je faktem, že vlastně na bázi peněz nebo na bázi maximalizace zisku se nikam nedostaneme. Mm-hmm. V systému, kde fungujeme v podstatě pouze na bázi maximalizace zisku, což vlastně ani není špatný. Ono to je, dalo by se říct, jako, nebo takhle špatný je, ale je logické, že se takhle lidé chovají, protože vlastně dneska se to stává koníčkem hromadit ten zisk těch boháčů, ale i jiní lidé ten zisk vlastně musí nebo se snaží nějakým způsobem hromadit a ukládat si ve strožoku nebo v bance z toho důvodu, že vlastně nikdy neví, kdy bude hůř, kdy přijde třeba hyperinflace, jo, nebo kdy ta jejich peníze, kdy ztratí na hodnotě a podobně. Třeba dneska už bezpečně spořit peníze ani nemůžeme. Můžeme si vzít příklad, že v bance je momentálně inflace na 2%, když se podíváte na cnb.cz, tak inflace na 2%, a nejlepší možný vlastně úrok v současné době je zhruba 1,1%. To ještě je vlastně dočasný. A tam jsou vlastně peníze pojištěny pouze do 100 000 eur, což jistí takzvaný fond pojištění vkladů. A 100 000 eur je ekvivalent, dejme tomu, 2,5 milionu korun. Takže, a to ještě v jedné bance. Takže dejme tomu, pokud mají lidé více milionů, tak si musí rozmístit ty vklady do více bank, a to je taky omezené, takže vlastně stejně potom, aby mohli aspoň zachovat tu hodnotu těch peněz, které Česká národní banka úmyslně znehodnocuje, tak musí do různých rizik, jako podílových fondů, dluhopisů a dalších záležitostí, které ale už nejsou pojištěné 100%.
Já rozumím.
Takže vlastně dneska v současné době už nemáme možnost bezpečně, v úzovkách bezpečně investovat své vklady.
Je to výsadou těch bankéřů, kteří ty informace mají a kteří to vlastně dokonce i sami vytváří, to, co vlastně bude následovat.
Takže já vám řeknu, co je
moment,
co je
jenom, z moment, směru. Ano? Moment jenom, Martine. My tu totiž máme už další dobu telefon, tady čeká. Tak já vezmu telefon, protože jsem slíbil, to je interaktivní vysílání. Takže
no, myslím si, že to je Pepa. Ahoj, Pepa. Zdravím všechny. Teď jenom k tomu poslednímu, to jsem nechtěl říct, ale k tomu poslednímu. Je ještě možnost teda ukládání do nemovitosti a tohohle, že jo, ale to, co tady propleskávali ty zprávy, že snad to má být Evropskou unii nějak omezený, že jo, nemovitosti nebo něco, já nevím, že mají být vlastník, pak to vyšlo, že to je fáma, ale k tomu jsem mluvit nechtěl. Chtěl jsem mluvit k tomu, tenhle ten systém, jak ty centrální banky, to je ve všech zemích Evropské unie, nebo jsme nějaká výjimka, nebo to je všude stejný, nebo každá země má něco jiného?
Všechny země, které se podvolily tomuto systému, tak tam je to všude stejný.
Takže to je všude stejný. To je na celém světě.
No. Ano. Mimo možná Venezuela a takovýhle, ty, který...
No, Sýrie prostě... třeba neměla, Líbie neměla, tak, že jo, ty byly.
Docela zajímavé s tím zápasí Island, jo.
No, ale tam to nedotáhli bohužel do konce, takže už se v tom jedou zpátky.
A k čemu slouží ty ohromné pokuty bankám? Třeba 500 miliard, že jo?
A kde zaplatí hlavně?
Určuje to stahování z těch dceřinek domů, jo, peněz.
To jsou neuvěřitelné věci. Vzhledem k tomu, že neznáme právě vůbec tu strukturu vlastnickou a podobně, tak...
Mně se zdá, že když se nějaký bance výjimečně daří, takže nějaká ta její máma zavolá a stáhne ji na nějaký pokutě, jako teďka se snažili německou banku stáhnout, že americká banka. Nech vůbec nechápu tu souvislost, tak jedna banka může na druhý bance pokutu za něco.
Já vám povím jednu super věc, které jsem se sám účastnil. Nedávno zkrachovala, v úvozovkách zkrachovala jedna kampelička, družstevní záložna. Jo. A ta zkrachovala v podstatě z toho důvodu, nebo aspoň já si to myslím, nevidím úplně do těch útrop, ale jsem maximálně přesvědčený, že zkrachovala z toho důvodu, protože tahle ta kampelička dávala v rámci svých termínovaných vkladů, které byly také pojištěny na vlastně fondem pojištění vkladů, tak zkrachovala díky tomu, že měla poměrně vysoké zhodnocení, jo, kolem dejme tomu 5-6%. No a České národní bance se to nelíbilo. Pravděpodobně tady musím tady zdůraznit, pozor, musím opravdu říct to slovo podle mého názoru.
To by nebyl první případ, ale že jo.
Takže ano, že těm se to samozřejmě nelíbilo, takže se tyhle ta kampelička zlikvidovala, byly peníze naštěstí tedy ještě vyplaceny, dnes už bych se toho bál, jestli by vůbec byly vyplaceny, protože už jsme v době, už je to trošičku zase složitější, byť to není tak dlouho, a tahle ta banka se vlastně zlikvidovala. Jo, ty informace jsou na internetu, nebo banka, pardon, družstevní záložna, kampelička. Já si nevzpomenu na ten název, nevím proč. Ale v současnosti, jako samozřejmě můžeme použít ještě jiné družstevní záložny, jiné kampeličky, a tím jsem se taky zabýval asi před čtvrt rokem, jako určité možnosti, ale tam právě třeba můžeme získat taky zajímavější zhodnocení nad inflaci, ale tam už to funguje tak, že pokud chceme tuto kampeličku využít, tak musíme do ní investovat, nebo 10% vlastně z toho vkladu, tak jde do, jak to říct, do spoluvlastnictví, nebo spolupodílejí se na fungování této kampeličky. No a těch 10% už není pojištěných. Což pro nás znamená, že se dostáváme do obrovského rizika, že pokud tato kampelička nebo družstevní záložna zkrachuje, no tak samozřejmě to už tady nejde. Přijdeme o tyhle ty peníze a těch 10% je taková velká částka, že samozřejmě tento vysoké zhodnocení, třeba kolem 3, dneska 4%, je v podstatě na tom jsme ještě hůř, než kdybychom to měli v bance, když si to spočítáme. Takže
prostě mají to výborně vymyšlený. Tento systém je proti lidem výborně vymyšlený.
Já když se mu rodinný dům, vemu si třeba být, tohle to spočítám, tak dejme tomu, že bych se dostal třeba na 7 milionů, třeba jako jo, tak proč bych si za ně nemohl vytisknout své peníze, že jo, když mám podložený.
Protože to je výsadou pouze.
Já vím, to já tak říkám jako pod. Tiskne peníze, ten, kdo nemá podložený, jo, a já když bych si je mohl podložit svým
tak majetkem,
tak je tiskol. Já to nazývám, já to nazývám oligarcho-imperialistickým neofašismem, současný socioekonomický systém.
To jsou ty svobody, které tady garantujou všem a jo, takže vidíš, jak to vlastně funguje. Pepo,
a
děkuju.
Poslední věc, no, ještě takhle, podle Koránu jsem koukal, tady probělo na seznamu CZ, že muslimové nesmějí vlastnit zlato, stříbro a drahé kovy pouze ve stavu šperků.
Aha.
A teďka zrovna zasedá nějaký to koncilium muslimů nebo co a chtějí povolit, aby i muslim mohl vlastnit třeba zlatou cihlu. No, takže to zase k něčemu směřuje, že jo, třeba.
Přitom ale přeci podle Koránu nebo podle proroka tuším, že to je tak, že by to mělo být neměné, ne? Že to přece se tam zavedla určitá nějaká pravidla, kudy se mají oni vlastně udávat a veškeré změny jsou neplatné, ne? Takže takové reformy v podstatě nejsou možné Koránu, pokud vím. Nebo jsem,
jo, to zase záleží na tom, kdo to změní.
Kdo tyhle
tahazení.
Ale na druhou stranu přeci zase podle jistého pravidla je, že přeci mohou tito lidé lhát nebo dělat vlastně cokoliv, pokud to bude směřovat k vlastně principu nebo k vítězství té svaté války, že?
No, tak vyjde. Takže to je samá lumpárna. Pepo, děkuju. Měj
se
hezky.
Já vás nechám pokračovat, budu samozřejmě poslouchat, mějte se krásně, zdravím.
Ano, tak jo. Díky. Takže to byl Pepa. A
jenom jedna pozitivní věc, jo, třeba na těch muslimských zemích, co se týče zrovna bankovnictví, tak je, dokonce je to zvláštní, ale je tam jedna pozitivní věc. A co jsem se tady dozvěděl, to právě v tom bankovnictví, že oni snad nemohou přičítat žádné úroky nebo žádné navyšování, pokud si prostě v těchto zemích půjčíte peníze, tak ta banka nemá právo je navýšit vlastně o úrok. Vy vlastně vrátíte ty bance pouze ten tolik peněz, kolik jste si půjčili.
Ano, je to tak zhruba, ale oni ty úroky vlastně řeší jinak, že jim to jakoby vracíte v dividendách. Jo, to znamená, že oni jsou přímo jakoby zainteresovaní na tom, co vy s nima budete dělat a v okamžiku, kdy to začne vydělávat, tak vy jim vracíte jakoby určitou část. Čili, ale možná třeba skrz ty výrobky, nebo já nevím, nebo vlastně čemu to je dobrý, ale svým způsobem to funguje jako úrok, ale není to až tak zase úplně jako úrok, typicky. Jo?
Nicméně, já bych ještě rád dodal, co tady lidé mohou dělat, abychom se nedostali od tématu. Mm-hmm. Tak jak jsem říkal, vzdělávat se, informovat se, přijímat faktické informace, studovat, nabývat vědomostí a zapojovat se do různých společensky prospěšných aktivit. Pokud tady mohou, tak se minimalizovat, to znamená omezit nákupy a vlastně shromažďování a sbírání věcí, které nepotřebují, aby se zalíbili někomu, kdo je stejně nemá rád. To je takový hezky používaný.
A omezit výdaje maximálně.
Ano, omezit pokud možno výdaje.
A jde to, věřte mi, jde to dobře?
Samozřejmě, já třeba osobně se minimalizuji, rozdávám plno věcí, že v podstatě dneska už k životu mi stačí stůl, počítač, postel, pár drobností a funguju, ale tak to zase záleží na každém, jakým způsobem chce žít. Jo. Každopádně opravdu omezit pokud možno nákupy, prodeje a takové věci, pokud je to prostě možné a tak. Ale jak jsem říkal, především se tady vzdělávat a mít informace a třeba co se týče vládnoucí třídy, tak nevolit politiky, ale snažit se opravdu zvolit odborníky nebo vědce a lidi, kteří opravdu mají ty znalosti a zkušenosti s tím kterým oborem, kteří prostě vědí, jakým způsobem fungovat. Jo. Vy třeba já nevím, je potřeba opravdu udržet, nebo měli bychom přejít, když to tedy shrnu, do takzvané ekonomiky založené na zdrojích, zdrojové ekonomiky, kde se neřídíme penězi a majetky, ale tím, které suroviny vlastně na planetě, které nerostné bohatství máme k dispozici, a zařídit takzvanou vlastně inteligentní správu zdrojů. To je v podstatě takto se jmenuje ekonomika založena na přírodních zákonech a zdrojích. O tom shodou náhod v uvozovkách, tak...
Něco víš, já vím, ale to je v rámci Zeitgeistu. Dobře.
Jinak jsou tady ještě různé přechodné systémy, jako Schlimbachův systém, ekonomická reforma, pak systém Volník, pak systém Kopiosis. Je tady spoustu možností, kterým se můžeme vydat, vlastně reformovat formou reformy nebo formou přiblížení se té zdravé ekonomice, abychom mohli vlastně přejít do té svobodné společnosti, nezávisle na podvodnicích a na těch vlastně lumpárnách, které tady v současné době panují. A už předám teda slovo někomu jinému.
Dobře, já jsem myslel, že bych pustil nějakou písničku, ale je vidět, že to je tolik, že na písničky nezbývá čas. Na řadě je Milan Rokytka.
Ano, zdravím, je to nesmírně poutavá debata, spousta nových informací, já jsem si začal hledat tady, co jsme psali v majáku do jiné budoucnosti, to týdeníku Občanské právo před lety, člověk zjišťuje, že před těmi lety ještě ty myšlenky byly jasnější, že současnost je taková, že se to čím dál tím víc rozplizává pod tlakem té propagandy a dezinformací a všeho. A vlastně jsem přišel na to, že něco podobného už vlastně před Kennedym navrhoval prezident Lincoln, který byl také zastřelen shodou okolností. A on říkal svým Američanům, mocnosti peněz okrádají národ v době míru a kují proti němu pikle v dobách bídy. Jsou despotičtější než monarchie, povýšenější než despocie, sobečtější než byrokracie. Tady si dám osobní poznámku, to už je tedy co říct, protože byrokracie je hodně sobecká a jedná velice chladnokrevně. Takže možnosti finanční jsou ještě sobečtější než byrokracie. V brzké době vidím blížit se krizi, která mě znepokojuje a způsobuje, že se třesu o bezpečnost své země. Na trůn moci byly posazeny korporace. Následuje doba korupce a finanční vlády nad touto zemí. Budou usilovat o to, aby prodloužili svou vládu, apely na lidské předsudky, dokud nebude soustředěno bohatství v rukou hrstky a republika nebude zničena. A pak přišly výstřely. Takže je vidět, že to je opravdu dlouholetý boj a že menšina lidí, kteří na to přijdou, jako kde je problém a dostanou se potom politickým, demokratickým procesem do nějakých funkcí, kde mohou něco ovlivnit, tak jsou v podstatě docela brutálně likvidováni.
Ano.
A ukazuje na to, že Martin B. měl pravdu, že je dobré minimalizovat se, to znamená vzdělávat se a neutrácet za zbytečnosti, věnovat se tomu, získávat informace, šířit je, aby těch lidí, kteří na to přijdou, na ty fakta, ne na ty názory, kteří se seznámí s tou kontinuitou historie, kam to dospělo do současnosti, protože v současnosti jsme přesně tam, před čím ten Lincoln varoval.
Ano.
Soustředěno bohatství v rukou hrstky a republika zničena. Trump se snaží trošičku návratem jaksi do těch původních kořenů toho Jacksona a podobně těch zakladatelů v tu Ameriku dostat zpět k té republice, aby to nebylo nějaké impérium, součást světovlády a těch takzvaných iluminátů, jak říkal Norbert, nebo řekněme Bilderbergu, nebo jak si tyhle ty lidé říkají, když se shromažďují, aby rozhodovali o našich osudech. Ale jsme přesně tam, před čím on varoval. A měl tam východisko v tom, že právě aby jsme jako furt netápali, komu patří banky, komu patří centrální banka, takže vláda, jako naše demokratická vláda, jak to bylo dřív v Americe, by měla vytvářet, tisknout a dávat do běhu veškerou hotovost a bankovní kredit, který potřebuje k uspokojení svých výdajů a kupní síly spotřebitelů. Privilegium vytvářet a vydávat peníze není nejvyšší výsada vlády, ale její největší tvůrčí příležitost. Osvojením si těchto principů budou daňoví poplatníci ušetřeni nezměrných obnosů z úroků.
Ano.
Peníze přestanou být pánem a stanou se sluhou lidství. Takhle si to představoval, jenomže přišel Fed, jak říkal Norbert, v roce 1913, 23. prosince, vlastně před štědrým večerem, jsme dostali tento dárek, že několik těch bankéřů pod vodem vytvořilo Fed, který se snaží ovládnout pomocí dolarů vlastně celou planetu. V kostce by se dalo říct, je to několik rodin, které si vzali do hlavy a mají pravdu, že pokud budou ty peníze nekryté ovládat celou planetu, tak pak už je v celku jedno, kdo tam je, jestli je tam, já nevím, zvolený ten nebo onen, protože oni to budou řídit prostřednictvím těch peněz.
Tak už to bohužel se děje, to je ono, že se to děje a je nám to právě tou propagandou neustále zakryto a velmi málo lidí se snaží to odkrýt, protože toto totiž, až toto, když na to lidi přijdou, jim otevře oči a až teprv potom se budou snažit s tím něco dělat a nebudou vybíjet svou energii zbytečně právě v těch žabomyších válkách, kdy se hádají právě nad různými názory, které mají samozřejmě svobodný, hádají se nad různými jaksi důsledky toho, co nám tady vytváří tento systém, ale to je k ničemu. To je to, co ten systém právě chce. Hádejte se, mějte svý názory.
Já bych jenom k tomu dodal, co se týče toho Trumpa, tak aby si lidi opravdu dávali pozor, aby zase neobjevila jakási osoba, které budou slepě důvěřovat.
Ano.
V podstatě mám informace o tom, vlastně jsme se o tom bavili nedávno, s tím přišel pan Ježek, škoda, že tu není, ale jistě se účastní dalších pořadů, tak informace o tom, že vlastně úloha Donalda Trumpa je současnou situaci trošku stabilizovat, ty Spojené státy zakonzervovat, neboť vlastně ty nadnárodní elity, ty oligarchové, tak nějak přišli na to, že trošku přepískli, že tam vzniká trošku vyšší konflikt, který by se mohl dotýkat i jich. A především fakt je, že oni i tyhle ty elity mezi sebou neustále zápasí o moc a o majetky a o zdroje a podobně. Takže právě díky těm zápasům, které mezi sebou mají a díky tomu, že vlastně lidé v takovém masivním množství, byť jsou tedy organizovaní, tak se nedokáží úplně domluvit a neprochází to tak, jak má, tak vlastně upouštějí se různé informace jeden na druhého, druhý na třetího. Můžeme to pozorovat třeba dnes u George Soroše, který vlastně není tak bohatý, jak by bylo pro něj potřeba, aby mohl plnit ty své úlohy skrze neziskovky a migrační krize a podobně tak stabilně, jak se domníval. Jo. Takže on teďka, dalo by se říct, když můžeme pozorovat, tak on začíná se mu to pěkně sypat na hlavu a samozřejmě za to jsou odpovědní zase ty vyšší oligarchové, kteří mají mnohem víc peněz než on, takže on se trošku možná přepočítal. Takže takto můžeme pozorovat postupné úpadky jednotlivých těle těch multimiliardářů. Jo. Já říkám, že jako úplně třeba skončí, ale teď chce řešit záležitosti různé žalobami a různými prostě. No, uvidíte sami. No,
jasně. Takhle, já vím, že chtěl něco říct Jirka, takže Norberte, dám nejdřív slovo Jirkovi. Jirko, prosím.
No tak já, jestli bych mohl zareagovat, tak je všechno hezký, že tyhle informace vlastně občanům říkáme, že bude určitě úžasný, když lidé pochopí, že vlastně svoboda nebude vůbec existovat bez toho, aniž by oni se právě pídili po těch informacích, protože ty informace, které jsou nám předkládány, a já teďka opomenu před rokem 89, takže informace od roku 89, tedy 27 let, co nám jsou ustavičně dávány jakoby za pravdivé, tak je to nesmysl. Protože to je všechno schválně udělané, jak jsi říkal, aby jsme se mezi sebou hádali, ty mají tu pravdu, ty mají svoji pravdu, a tyhle informace jsou minimálně zkreslené, spíše lživé. A to celých 27 let. A ty lidé v tomhle systému tím pádem vlastně žijí, my si na to zvykáme. Celou dobu se neděje nic jiného, než vlastně tady tyhle figurky, kterými jsme vlastně považovali za to, že něco ovládají, tak tyhle figurky nám každoročně takzvaně říkají, utáhněte si opasek. Takže co oni udělají, nebo respektive my si utáhneme opasek a pak před volbama se stane to, že oni nám hodijou koblížky, párečky, pivečka, dárečky a ten opasek nám o jednu dírku povolí.
Ano, aby mohli potom moci utáhnout, to je jasné.
Tak, takhle další. Se to děje pořád a pořád. No a jak teďka říkal Martin, problém je v tom, že, nebo i ty jsi to říkal, že se tam ty mocnosti dohadují, že samozřejmě prachy, ty chcou mít víc a já nevím, co všechno v tom je. A oni díky tomu, co chtěli dokázat, nový světový řád a tak dále, a ty finance ovládat, k tomu udělali tu událost, respektive tu migrační krizi, která má posloužit, já nevím, jakým šíleným jejich plánům. No a díky tady téhle dneska už můžeme tvrdit jejich chybě, protože ne všichni lidé si prostě neuvědomují to, co se děje, tak oni vlastně tou migrační krizi nám na krk, oni vlastně nám přestali utahovat opasky, protože už není kam, a hodili nám na krk oprátku. Mm-hmm. Protože to, co se děje v celé Evropě, je vlastně oprátka na krku a oni nám stahují. Jo? A tyhle všechno se děje jenom a jenom skrze finance. A když se tady o tomhle mluví, tak že jo, chceme vědět, jak z toho ven. Ať se to líbí nebo nelíbí, nelíbí se to ani mně, tak zrovna třeba zrovna teda k těm volbám, tak ano, jak jsem řekl, za současného stavu prostě volby nemají význam.
Ne, za současného volebního systému minimálně. Tak,
volebního systému. Ano. A jak teda z toho kolotoče doprčit zven? Jak to udělat tak, aby lidé se sjednotili, pochopili? Prostě my jsme specifický národ oproti ostatní východní Evropě, ať se vezmeme Maďary, Bulhary, ale i Slováky, Poláky, oni jsou víc tak odrány, jo, oni prostě nečekají na takový ty. Prostě my jsme takový jakoby spíš míru milovnější, opravdu. Ten
ale Jirko, ani takový. ani jinde se z toho nedostanou. Prostě.
A my jsme zblbnutí z té ordinace v Růžové zahradě, z ulice a z podných kravin.
Jasně, já tomuhle já rozumím. Ale prostě, jestli se z toho chceme dostat ven, tak myslím si, že základ všeho je mít moc se z toho dostat ven. A teď, jak té moci docílit? Je to opravdu zase jenom o tom, jak říkal Martin, informovanost, aby ty lidi byli informovaní, aby se on, nebo zbudit z nich zvědavost, aby se chtěli informovat a vzdělávat, co se děje. Protože Česká televize to nenapomůže, ostatní televize v žádném případě, alternativy média jako Svobodný vysílač a tak dále, tak dále. Ano, úplně super, ale ta informovanost z těch médií není tak obrovská a masivní, jak bychom potřebovali.
To je ale jejich problém, těch lidí. Informace tu
ale
jsou.
Tohle já chápu. Jenže znova říkám, Pavlíku, je to o tom, že my jsme zvyklí na těch 27 let. A prostě přetvořit najednou myšlení lidí za rok, dva, tři, nebo od roku 2012, co vím, co lidi začali takhle se nějak bouřit a bojovat, no prostě ten časový úsek oproti těm 17 letům je strašně krátký. A my nemáme ty možnosti, typu, že vlastně někdo vleze do televize a těm lidem to řekne. Takže i ty volby, ať se nám to líbí sebe míň, prostě my musíme nějakým způsobem docílit toho, aby my lidé jsme tu moc měli. A já si myslím, že jedna z možností opravdu je ten systém nabourat zevnitř. Tím, že opravdu se k té moci my občané dostaneme. Ať se nám to líbí sebe míň, je potřeba opravdu. Já nevím teda koho vlastně, ale když teda se budeme tady bavit a podpora pana Okamury SPD, dobře, tak kdyby tenhle člověk se tam dostal, tak za současného stavu tam nemá cokoliv šanci prosadit. A potřebuje k tomu naprostou většinu občanů, aby byl schopen cokoliv prosadit. Ale znova je potřeba, aby první, co bylo, my jsme měli možnost právě kontroly a vlastně vyvíjení tlaku i právě třeba na pana Okamuru, aby se nestalo to, co se stalo vždycky za celých těch 27 let. Mm-hmm. Takže říkám,
Jirko,
potřebuje to masivní podporu lidí a prosadit a donutit doslova do písmene politiky silou o tom, že se musí přijmout, i když to není spásitelný, opravdu to referendum. Mm-hmm. Já to bohužel z toho nevidím.
Jirko, ano, sice máš jakoby pravdu, ano, já se omlouvám panu Luftovi, který volal, ale on volá jako znova, tak já ho vemu a pak tomu ještě něco řeknu. Ne. Takže nezlobte se, pane Luft, já se na vás úplně zapomněl,
ne,
takže už jste vysílání.
Já se podřídím.
Už jste ve vysílání, takže prosím.
Takže můžu, no to, já bych chtěl ještě navázat taky na to bezprostředně, že to je v nás, protože vemte si to, nejenom, že lidi mají málo zájmu se vzdělávat a hledat si informace, a i když jsou jim nabízeny ty informace, některé věci v mainstreamu, ku podivu, a není to ku podivu, to má racionální základ, jsou předesílány lidem na talířku. Ku příkladu řeknu vám příklad. Jeden český politik, který má firmu obrovskou, tak si vydal svý firemní dluhopisy v hodnotě zhruba 500 milionů a ty si koupil. Ale vydal je v nominální hodnotě 1 koruna 1 akcie. A to podle zákona našeho bezvadního, který taky není náhodou tak tvořenej, tak hovoří o tom, že ty úroky, které bys toho měl platit jako za zisku jakýhokoliv jiného, takže spočítejte si, dejme tomu, že bys toho byl 6%, nebo já nevím, 5%, tak kolik je z 1 koruny, to jsou halíře, že jo? No a víte, jak se se počítají ze zaokrouhlených peněz na 1 korunu. No takže to je 0. Takže on v podstatě hezky si takhle vyved ze své vlastní firmy nějaký miliony z těch 500 milionů. Bez zaplacení. Bez koruny zaplacení pro
stát. Já bych řekl, že se bavíme o panu Babišovi.
Ale to určitě. Ale...
To jste řekli. Je to tak správně, jak jsem to řekl.
Určitě, ale... Prostě no. Tady to a tak je zavedený.
A je možný, že takový zákon je schválený?
Jistě, tak to je zavedený a tady pořád říkáme, že to je špatně, ale my musíme prostě navrhnout řešení, jak toto všechno jedným vrzem se to všechno nechá toto odstranit.
Dobře, ale jde to. Já jsem chtěl jenom říct, že těm lidem, když je to tak jednoduchý a mají to v tom mainstreamu a takových případů je tisíc. Podle mě jsou to vypouštěn balonky, který testují, jak co lidi snesou.
Ano, ano, pane Luf, máte pravdu. Dobře.
A potom ještě jsem chtěl říct jednu zajímavost, jak jsme se bavili, jak jste tam kolega zmínil založení Fedu v roce 1913, jo? Tak jestli to víte, co bylo základním vkladem toho Fedu?
Tak to netuším já.
To bylo 60 tun ruského zlata.
Dokonce.
Základní
ruské.
Kapitál Fedu byl 60 tun ruského zlata. To byl tenkrát Woodrow Wilson u moci a v Rusku byl Nikolaj II. Romanovec. A to zlato pocházelo ještě o 100 let dřív, když se domluvili Alexander II. Osvoboditel s Lincolnem, a chtěli udělat nějakou federaci nebo nějaký sdružení národů a tuto měl být vklad do toho. Ty byly oba dva ovšem zavražděni. To zlato leželo 100 let někde ve Španělsku ukrytý a pak ho vyzvedli, když se zase něco podobného chtěli udělat ten Romanovec, ten cár ruský s Woodrowem Wilsonem, ale protože ty Rockefellerové nebo Rothschildové, tak nechtěli dopustit, aby oni tuhle to udělali s jejich penězma, takže to zlato za nějakých takových, že ho dostanou k moci, že ho bude zvolený, tak oni se domluvili. Nebylo to, že by jim ho ukradli, to ne. Oni smluvně ho jim poskytli jako základní fond tomu Fedu a bylo to 4% roční úrok ve zlatě a teďko po 100 letech vlastně by jim to měli zaplatit. Na to jsou dohody platné, které existují.
Čili Rusku. Čili Rusku by měli vrátit ty úroky.
Rusku by měli zaplatit, by měli vydat 1000 tun zlata.
No, tak to tolik ani neexistuje, stole, že jo?
Podle těch smluv, takže by měli vyplatit 1000 tun za to. A to je taková jenom zajímavost, jestli o tom něco kolegové ví, jestli by to tvrdili nebo ne, jestli to není jenom můj nějaký převzatý fake, ale myslím si, že se to asi zakládá na pravdě.
Pane
Luft, tak to je všechno.
To je sice hezký, ale vlastně to nic neřeší, protože to je nemožný.
No, to není nic, to mě neuvidí to zlato, ale je to zajímavý, tuto.
Dobře, tak je to zajímavý.
Takže se mějte hezky.
Naschle. Já ještě budu reagovat, než dám slovo nakonec Norbertovi zase, ještě na Jirku, protože Jirka sice tam hezky mluvil o tom dobrý všechno, ale ty si nakonec z toho vyplynulo, Jirko, že by se mělo jakoby dát ta moc aspoň minimálně tomu Okamurovi, který by s tím něco ještě mohl udělat. A my jsme se předtím bavili přece, a ty si myslím, že jsi taky souhlasil, že ty politici, když tam budou zvolení, i kdyby tam byly 80-90% zvoleny, takže stejně dostanou ty provázky od těch skrytých elit na ruku a nemůžou s tím udělat zase nic. Takže...
To si myslím, že je zas na osobní statečnosti toho politika.
Nejde to. Systém to prostě nedovolí. Může dělat, co chce a je to prdplatný. Tady zase já vždycky dávám za příklad Tsiprase z Řecka. Ano, ten měl nad 50% posvěcený referendem, mohl to udělat vlastně, to, po co všichni volají, to znamená vrátit se k té drachmě, začít spolupracovat
s Ruskem.
A neudělal to, protože prostě nemůže. Nemůže, pozvali ho do Evropské unie, někam tady k tím prostě skrytým elitám, tam dostal čout. A jim se samozřejmě podřídil. Vrátil se zpátky a dneska šlape jako hodinky. Takže takhle dopadne každej.
Ne. Já prostě věřím, anebo se najde někdo jeden, který to dokáže, ne. Který se postaví těmhle s těm hajzlům.
Tak bude zavražděný.
Ano, no. Iza, prostě toho...
No a co to
prostě
pomůže?
Dobře, tak když tohle nepomůže vůbec nic.
Pomůže.
Tak jakou naději teda dáme občanům?
Pomůže to, jak říkal Martin Bem a jak říkáme, ano, je třeba, aby lidi si tohleto všechny začali uvědomovat a v okamžiku, kdy si to začnou uvědomovat, ono to svým způsobem přijde samo potom, ano, protože ty politici s tím nepomůžou.
Já jsem s Martinem tady o tomhle mluvil, já jsem zhlídl jeho videa a vidím v tom jako opravdu budoucnost, protože jsou dvě možnosti. Buď lidé pochopí to, co vlastně v těch videách já jsem viděl, jo, a nebo prostě bohužel to nepochopí a tady prostě jednoho dne prostě ta válka vypukne a tady tíhle parchanti prostě tu populaci na té zemi prostě sníží natolik, jak vyhovuje jim, což se bavíme někde, jak oni někde v tom... No, světovým novým řádu je někde 500 miliard lidí. Takže říkám, jsou dvě možnosti. A myslím si, že pokud opravdu my se, jako ano, informovanost chápu, vím, jakým způsobem to udělat, že když bude informováno 10% obyvatel,
ano, tak už nadále samozřejmě,
tak to, tam jde o množství, jasně. Ale než pro Boha za současného stavu by bylo informováno 10% české populace, což je milion lidí.
Ono to jde taky exponenciálně, jo? To nejdřív nic a pak to začíná rost. Každým rokem to není dvakrát tolik, ale třeba 4x nebo 10x tolik. Takže zase bych to takhle si nemyslel.
Tak od roku 2012 si řekni, že vlastně začínali s hnutím na Staromáku, co kolem Pavla Matějky, lidé,
no, tak který tam, snažili... ale okolo tam to nebylo zrovna o informovanosti. Ale...
To já jasně, ale dobře, ale začal nějaký boj, jo, a dejme tomu za 4 roky, jaký je tady posun, mě řekni.
No, takhle, tímto způsobem právě žádný posun nebude, jo, když se na to půjde bojem. Tady se na to musí prostě jít úplně jinak. A já tvrdím jednu věc, ono není třeba získat moc my, ale sebrat jakoby prostředky k tomu, aby měli moc oni. Jo? Ty, kteří nám to tady vlastně takhle určujou a dělají z nás ty otroky. Sebrat prostředky, aby měli moc oni. A jak oni mají tu moc, jakým způsobem? No, víceméně to je právě přes ten bankovní sektor, přes ty peníze, úroky. Úroky jsou ty, které jim prostě dávají neomezenou moc. Takže tady jde o to prostě udělat systém takový, aby oni dál nedostávali od nás, od těch běžných lidí, tu energii, aby nemohli nám zase zpětně dělat z nás ty otroky. Teď je na řadě Norberte. Takže máme povolení přetáhnout, řekněme, 10 minut, takže Norberte, prosím.
No tak já bych chtěl říct, jak se tady bavilo o tom, co s tím udělat, že pokud bychom měli politickou moc, tak je to jiná situace, ale musíme zatím vycházet z toho, že ji nemáme a že mocenské struktury jsou proti nám.
Ty jsi neposlouchal, Norberte, celou dobu. I kdyby si měl tu politickou moc, tak to prostě udělat nemůžeš. Jo? Vycházej z toho a teď pokračuj.
Tak můžeš. Komunisti to udělali, když se dostali k moci.
No jo, ale to bylo prakticky, dalo by se říct, po válce, kdy se dělili síly a kdy to nebylo tak zaběhaný, že jo. Dneska by to neudělali taky. Nemohli.
Tam vlastně moc převzala druhá oligarchie a pak se vrátil zpátky.
Ono to je úplně jedno svým způsobem.
Ono není jako dobrý si vybírat mezi západem a východem. Jo? Jako já si myslím, že upřímně, kdyby tu moc mělo v současné době Rusko, no tak to by se to vydávalo zase jiným podobným směrem. Jako vždycky, vždycky by tady by ta demokracie prostě nebo taková nebyla. Jo? Takže v současné době to vypadá tak, že to Rusko jako oslabeno, potlačeno, takže se tyhle ty různé tlaky dějí ze strany západu. No a když to bude obráceně, tak to taky není tak to dobré. Jo? Jsou dva extrémy prostě, že to takhle...
Cresně, tady pořád učitý. Zapomínáme na ten systém. Na ten systém.
Ano, na ten jsme stále závislí na tom monetárním systému a cokoliv bude závislé na monetárním, rozumíme, finančním systému, tak
vždycky
prostě
nemůže být... Vždycky to dospěje k tomu problému. Tak. Ano. Takže nemyslím si, že kdybychom měli politickou moc, že bychom si něco mohli udělat. Nad námi pořád stojí ten monetární systém a ty skrytý elity. Pořád stojí...
Zkuste Robejška.
Já si osobně myslím, že jo. Protože i v dnešní době jsou země, které jsou na nich nezávislí, ale...
Postupně to ubývají.
No, to je pravda, no. Ne, to teď nechci řešit. Já chci řešit, co můžeme udělat my občané. Jako můžeme ten systém tak nějak rozbíjet jako po velmi malých součástích, ale jak se říká, že častá krůpěj i kámen prorazí, takže takhle nějak, kdybychom všichni ho postupně se snažili ho podlamovat, tak se snad postupně podlomí a jako tuto třeba, co jsem vymyslel já s tou žalobou, je to maličkost, ale je to jedna z věcí, jak ho podlamovat. A samozřejmě by se dali vymyslet další věci, třeba ty alternativní měny. To jako by určitě taky stálo za zvážení, ono se o tom už na internetu diskutuje poměrně dlouho, ale možná, že by mezi občanskýma aktivistama, prostě aspoň v těch velkých městech, to nejde to na venkově, pro začátek v Praze a pak třeba to rozšířit i na další...
Teď jsi naivní, protože řekneš pro začátek v Praze, jo, tak tam by to bylo vždycky až úplně nakonec, ale...
No, to... Jakože v Praze je nejvíc lidí logicky, který jsou, jak vy říkáte, informovaný, probuzený, ne? Tak
to je přesný opak, bych řekl.
Jenom vyšší koncentrace lidí.
Ano. Mezi milionem lidí je víc informovaných než mezi 20 tisícama lidí. Takže tuto ale detail, zrovna tak to může začít třeba v Brně, může to začít třeba v Ostravě.
Jo, v Brně.
Brně, ano, no, tak... Brně. Ne,
no, takže
ne, prostě... tady pořád je třeba vycházet z toho, že tu máme nad sebou tu moc toho prostě těch peněz a ty neumožní, dokud tu moc mít budou, dokud jim budeme neustále sypat, dokud nesundáme ty pijavice z těch našich těl a odevšať, který neustále očerpávají nám tu energii pro ně, tak do té doby to prostě není možný nějakým způsobem změnit.
Já bych tady k tomu jenom podotknul, že možná, já nejsem přesvědčen, nebo spíš tvrdím, že tím bojem proti těmto záležitostem to skutečně nevyřešíme. Tady je opravdu potřeba, prosím?
Že to je ještě horší, protože oni mají veškerý silový prostředky v rukou.
Oni mají s bojem nic neuděláme. V podstatě my stejně bojujeme proti, dalo by se říct, nevzdělaným lidem, kteří neví, že v racionální společnosti i ten jejich systém není prostě potřeba. Tady bohatě stačí odmítnout ten jejich systém. Ano. Například tady se vedou debaty o tom, jestli vystoupit nebo nevystoupit z Evropské unie, ze Severoatlantické aliance a podobně. Já si osobně jsem přesvědčen, že nemůžeme pro ně udělat nic horšího, než odmítnout ten systém. Vůbec bych neřešil vystoupení z nějakého takového paktu. Naprosto bych ho ignoroval, jednal bych v rámci toho, co skutečně chceme. A co oni udělají? Vyhodí nás nebo nám dají nějaké sankce? No, ty sankce nebo nás stejně budeme mít, pokud vystoupíme z Evropské unie. Akorát tím, že se zabýváme výstupem z něčeho takového, ztracíme spoustu času a energie nad věcmi, kterými se vůbec nemusíme zabývat. Vůbec bych neřešil nějakou Evropskou unii nebo něco takového. Prostě pojďme ignorovat a odmítněme ten systém. Tím vzděláním se dostaneme k tomu, co chceme. Pojďme se zabývat tím, co chceme, a ne to, co nechceme. Co říkáte?
Ano, přesně tak, to je ono. Dobře, pánové, máme 3 minuty po 21. hodině, 2 hodiny utekly jako voda. Já bych ještě, protože máme svolení trošičku přetáhnout, dal slovo Milanovi na závěr, jestli něco vyšťoural, ještě co se týče ty České národní banky, protože já bych nakonec chtěl odpovědět na tu otázku, která byla v názvu. Komu teda slouží Česká národní banka? Milane, zkusme nakonec odpovědět, komu vlastně slouží.
Tak, poslouchali jsme na pětě, dostali jsme se spoustu informací a zjistili jsme, že rozhodně tedy víme, že neslouží nám. To už víme stoprocentně, to je fakt. Otestujeme to na tom, že budeme žalovat, jestli nám vrátí část úspor, a to je taková drobnost, jako říká Norbert, ale je to zajímavý test.
To už vrátili, ale... vrátili prej do rozpočtu, říkají, takže ne, tam to jako vrátili.
Nevrátili do rozpočtu vůbec, naopak budou tam ty potom vracet, protože budou v mínusu v tom svým bilančním, protože bude prohloubí se ztráta, ale to jsou účetní problémy. Ale neslouží rozhodně nám, protože se v tom ani nevyznáme, takže nám těžko může sloužit, jo. Protože ani nevíme, co má teda správně dělat. Slouží těm...
Ano. To jsou takový hezký srandy, jenom hezký vtipy na závěr. Tak se krátí rozpočtu, půjdeme do mínusu. Ale jo, pokračuj, je to super.
Rozpočet je prostě taková srandovní záležitost, nikdo tomu nerozumí, ale hodně se o tom hádá a do toho přispěje Národní banka svým výnosem, takže určitě to nedopadne. Neslouží nám, protože nemůže nám sloužit, když jsme si ji nezřídili a nevíme, jak má fungovat a co má dělat, takže slouží těm, kteří se ji zřídili, kteří vlastní a pro ně funguje a to jenom zatemňuje. Samozřejmě jsou návrhy na alternativní měny, pokud by se mohly platit něčím jiným než korunou, třeba komoditní peníze máme, teďkom lithium máme, uran, protože zlatou jsme prodali, o to opřít měnu je to jedna možnost. Další možnost jsou moje oblíbené pracovní kredity, protože konec konců jde o náš čas, o naši energii. Když budeme hodinu pracovat, dostaneme za minutu 60 kreditů a můžeme fungovat prostě v jiném finančním systému, ne v tom, do kterého jsme byli postaveni. Že jo? Mm-hmm. A pak budeme rozumět i rozpočtu, to znamená veřejné statky, kolik dáme na investice, na zdravotnictví, na vzdělávání, ale to nemusí schvalovat žádný poslanec nebo poslanecká sněmovna, to má schvalovat referendem nějaký, řekněme, lidový sněm nebo prostě občané, suverénní občané té dané lokality, která se takto domluví. Že jo?
Rozpočet v průběžném systému je naprosto zbytečný totiž, ano? Aby to bylo jasné. To je nesmysl úplně, nějaký státní rozpočet. Nesmysl. Já se tě jenom zeptám, když říkáš nějaký ty pracovní kredity, jak by se to řešilo s půjčováním těch pracovních kreditů, protože někdy je třeba mít ohromnou částku na to, aby si mohl něco pořídit, aby si mohl zřídit nějaký pracovní místo, třeba to. Jak by se půjčovali?
No tak samozřejmě, že ty kredity, ty se nepůjčujou, ty neobíhají, ty se nákupem zboží se stejnou hodnotou zruší.
A já potřebuju 20 miliard na to, nebo 20 milionů na to, abych postavil fabriku, v které budu zaměstnávat lidi. Kde je vemu ty pracovní kredity? Nebo jak se ta fabrika postaví? Za co?
Ty investice se dělají společenským způsobem právě, že se domluví ti lidé, kteří tu fabriku potřebují a z toho se vyčlení ta částka na tu stavbu, na tu investici z toho společenského
produktu. Když tam bude zaměstnáno třeba 3000 lidí, je možný, aby se domluvilo 3000 lidí a postavili za to. A stejně by to bylo asi málo. Ty lidi nebudou mít k dispozici tolik těch pracovních kreditů. Jo? Já narážím na to, že by stejně musela existovat nějaký zúčtovací středisko, nějaká banka, kde by se ty kredity jaksi zúčtovávaly. Převáděly.
Každý člověk vytváří tou prací ty hodnoty, tím pádem má ty kredity. Jak tady říkal jednou kolega, že on má barák skutečně v hodnotě a nemůže si vytisnout peníze. Zatímco Česká národní banka barák nemá, ano. Je jakoby náš nebo nevíme čí a tiskne si. Takže je to složitá otázka, kterou bychom měli právě diskutovat, nevyřešíme ji za jeden večer. Mhm. Ale podle mě je hrozně zajímavý, že jsme tohleto téma na Svobodném vysílači nakousli docela hluboko. Mhm. Je na to spousta literatury, kterou si můžeme prostudovat, zároveň šířit po internetu a zase s dalšími odborníky se sem sejít, protože jsme u kořené věci, že v podstatě je to tak zašmodrchaná věc, to vlastnictví nejenom banky, ale i dalších akciových společností, to, jak financovat vlastně ten růst, jak financovat ty investice, jak financovat veřejné statky, že v podstatě už se v tom pomalu nevyznají ani odborníci.
Samozřejmě se nevyznají. O tom víme dobře.
Ti, kteří se v tom vyznají.
Tak ty toho zneužívají pro sebe, no.
Ty toho zneužívají a přesně naopak to zamlžují.
Ano.
Takže politici pak vlastně hrajou ty svoje partajní mediální hry, jak jsme říkali, že jsou to ty loutky Oni to jsou loutky, ale zase mají určitý prostor, aby se mohli pohybovat tak, jak potřebujou. Že?
Ale vždycky to je proti nám. Vždycky to je to, co neslouží běžným zájmům lidí, běžných lidí. A to je u toho bychom mohli pomalučku skončit. Milane, já ještě vezmu telefon, tady ještě jednou volá ten pan Luft, takže ještě do vysílání, pane Luft.
Ano, já jenom krátce, opravdu, zase takovou zajímavost. Kdybyste chtěl zjistit, nebo chtěli byste zjistit, jak používat ty pracovní kredity, tak byste musel zajít do análů po Hitlerovi, který, když před válkou stavěl dálnice a zbrojil, tak používal zásadně nikoli v půjčky od korporací, ale takzvané pracovní certifikáty.
Mm-hmm. Ano.
A fungovalo mu to perfektně.
Dobře.
Takže jestli o tom něco víte, jestli to můžete potvrdit, a já se s váma loučím a nashledanou.
Nashledanou. Ano, to je docela možný. Nicméně, já bych se vás, protože musíme končit, já bych se vás chtěl zeptat vás, čtyřech, který jste tady s náma ve vysílání jako hosti, zamysleli jste se někdy nad tím, nebo zamysleli jste se teďko v tomto vysílání, co tady padlo, nad tím, že jste vlastně o tom nikdy moc takhle do hloubky nepřemýšleli? Zjistili jste to? Vy čtyři, nebo si řeknete, o tom už jsem dávno věděl, tohleto, vy jsme tady dneska říkali úplný to. Že jste o tom prostě nikdy takto do hloubky nepřemýšleli?
Tak protože je dlouho ticho, tak já začnu.
Ano.
A zároveň také rychle skončím. V podstatě já jsem se k informacím dostal někdy před rokem 2011, kolem 2010 ve hnutí, nebo začal jsem se vzdělávat od března 2011, takže zhruba od té doby tak nějak začínám vědět a vím, jakým způsobem tohleto funguje. Ale musím říct, že předtím opravdu jsem se nad tím nezamýšlel, protože ani v podstatě ve školách nám nebyl nikdo schopen vysvětlit, jak to funguje. Prostě bylo řečeno, že peníze jsou kryty zlatem nebo bohem, nebo já nevím, nějakou neviditelnou rukou trhu, nebo kdo ví čím. A hotovo. Když jsem to zeptal, no tak v podstatě mi řekli, hele, je to tak, protože jsem to řekl, já jsem autorita, poslouchej a držu.
Přesně tak, to je ono. Takže, a budeme pokračovat dál a já se zeptám Jirky. Jirko, dalo tě dneska něco, aby si se ještě víc do toho zapřemýšlel do hloubky?
Tak určitě, a to i díky právě téhle debatě, díky panu Rokytkovi,
ano.
Protože říkám, já se v těchhle z těch sférách nepohybuju.
Jak ale to je spousta, chyba.
No, dívej se, o to nejde, jakože tohle chyba. Spousta občanů, já jsem vyučený tesař, spoustě těchto věcí samozřejmě nemohu porozumět a víceméně se k ním dostávám právě třeba právě díky Martinovi, právě teďkom třeba díky téhle té debatě Milanovi a Norbertovi.
Ano. Ale Jirko, já si myslím, že to říkáš špatně, že tomu nemůžeš, že tomu nemůžeš porozumět. Naopak, ve skutečnosti to je tak jednoduchý, že tomu naopak právě ten tesař porozumí mnohem lépe, když potom trošičku jde a nenechá se odbít tím, je to tak hotovo šmitec,
ale
že, tomu porozumí mnohem lépe. A tím chci jako apelovat i na, i na všechny ostatní posluchače, který si myslí, to je tak komplikovaný, že já tomu nerozumím. Opak je pravdou.
Já jsem se asi špatně vyjádřil.
Ano.
Já jsem nechtěl říct, že tomu neporozumím. Jde spíš o to, že těm věcem, pokud se o ně nezajímám, nerozumím.
Jistě, jo? A samozřejmě.
Tak, a že díky právě těmhle s těm lidem do toho pronikám. Jo?
Ano.
Takže ano, tahle debata mě dala další informace, které jsou pro mě hodnotné.
Ano, a které tě budou inspirovat tomu, aby si šel ještě hlouběji, aby si na to přišel sám. A to je ten účel a záměr vůbec našeho vysílání a podobně, aby lidi sami šli k tomu dál. A to je to poznávání, to je to vzdělávání, abychom se dostali k podstatě věci. Jo, a ne to všechno zakrajit a nazdar, to nás vás nemusí zajímat. Protože jenom tak lidi začnou uvažovat a jenom tak se z toho můžeme dostat z těch sraček. Norberte, přineslo to tobě něco?
Jako jistě. Jinak já teda už se tu tím tématem zabývám, jak už jsem říkal, víc než ty 3 roky, takže většinu těch informací samozřejmě jsem znal a ještě tedy jednou bych chtěl apelovat na posluchače, aby pokud s náma souhlasí, tak aby se podívali na moje facebookovou stránku nebo na YouTube video na žaloba na Českou národní banku. Tam najdete všechny kontakty, jak na tom YouTube, tak na tom Facebooku, a stáhli si tu smlouvu a poslali mi ji. Je to práce na 10 minut a doufám, že aspoň 100 lidí mi to pošle a že...
Prosím tě, ještě jednou řekněte název, ono to jako zakoktalo se, ono to nebylo slyšet. Ještě jednou, prosím, kde to najdou posluchači?
YouTube nebo Facebook, hromadná žaloba na Českou národní banku.
Dobře, super.
To myslím, že to je jednoduchý název. Takže to, a jinak by mi napadlo, že bychom možná mohli příště udělat pořad o tuto alternativní měně, protože my jsme to tady nakousli na 10 minutách, to by určitě bylo na mnohem delší debatu, která by taky mohla být zajímavá.
Mm-hmm. I to je samozřejmě možný, i když já si myslím, že znám jednodušší řešení, ale nevadí.
Já bych pozval Jaru Frejze, ne? S Volníkem například.
No, jasně, přesně tak. A dobře. Další a naposled, Milan. Milane, donutilo tě to k tomu, aby si o tom zapřemýšlel ještě více a zjistil si vlastně, že si nešel tak hluboko, aby si došel k tomu poznání, jak to vlastně všechno funguje doteď?
Takže je to velice příjemná věc, že Svobodný vysílač takovéhle debaty dělá. Samozřejmě, že to vede k určitému zamýšlení, protože tu pravdu prostě člověk pořád jenom hledá, možná si myslí, že někde ji vidí, ale tu pravdu vytváříme právě v takových diskuzích společně. A společnou diskuzí, protože jsem dneska viděl, že existuje jakoby jiný úhel pohledu, který taky je někam vedoucí. Že jo? Takže v té diskuzi právě se vytváří, bych řekl, taková pravda skoro nová, vyšší než tu, kterou jsme znali. A myslím si, že tuhle tu úlohu Svobodného vysílače vlastně je nezastupitelná v tom, že supluje veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní média, protože takovéhle debaty podle normální občanské společnosti, podle těch všech teorií by se měly odehrávat právě v československé nebo v českém rozhlase a v české televizi i na tom webu, a ne tady vlastně my, aby jsme takové jako občané museli suplovat to, co si platíme. A to je ten problém, že ten systém si platíme a on místo by nás informoval, tak nás otročuje, ohlupuje a okrádá. Takže jsem rád, že jsme se tady takhle pobavili a myslím si, že byly zajímavé informace i z telefonátů, i od kolegů a ode všech, a že nad čím přemýšlet je co studovat a právě se k tomu zase vrátit i zase s novými poznatky. A myslím si, že to může být zajímavé i pro ty posluchačky, pro ty posluchače, a že třeba se zastaví v tom honu schonu, který je v tom tlaku, protože každý hledá, aby tu korunu, oni řeknou, o čem se tady baví, o penězích, já potřebuji vydělat na nájem, že jo, jinak mě vyhodí z bytu, jo,
teoretici.
Takže se v tom schonu a schonu zastavějí a řeknou, ale proč je to vlastně takhle, proč vlastně ty peníze nejsou, nebo proč někde jich je hodně a někde nejsou vůbec. A jak to, že já je musím vydělávat po tu tváře, jak je to v té Bibli, chléb svůj budem dobývat po tu tváře, a někdo se narodí s miliardou a se stříbrnou lžičkou a já potom u něj musím dělat, abych vůbec se dostala k tomu, že budu mít na jídlo, abych vychovala svoje děti, protože nikdo nechce vidět, jak mu děti umírají hlady. Mm. Takže to budou témata, které budou zajímavé, protože my tady ve střední Evropě si myslíme, že to není možné, ale už děti nemají na obědy. Dokonce i v té Praze, která má vyšší životní úroveň než jakoby podle statistik než zbytek Evropské unie, je nad průměrem. A děti nemají na obědy a přitom spousta lidí říká, no, žijeme v tom nejlepším možném systému, říkáme mu demokracie. Tak já myslím, že jsme se dobrali k tomu, že to není demokracie, že to je skutečně vláda oligarchie, že to je horší než totalita, že to je velice zákeřný systém. A všechny ty úhly pohledu, které jsme viděli, tak nám nabízejí právě novou možnost se nad tím znovu zamyslet a o takové, řekněme, jakoby naivní nebo banální otázky, kterou si myslíme, že máme vyřešenou, komu patří Česká národní banka, komu slouží, tak jsme se dostali k širším souvislostem a je to dobře, že jsme jako začali přemýšlet.
Ano,
já se to vlastně to obohatilo tady.
Milane, máme tady, dobře, ano, přesně tak.
Máme tady milion zhruba lidí v České republice, kteří jsou na hranici chudoby a zhruba 120 až 150 tisíc bezdomovců. Ano. Bylo tohleto socialismu?
Ano. Ale
nebylo.
Zkusme tohleto neřešit, i když vždycky je třeba porovnávat, to je velmi důležitý, ale my teď se zaměřme na to, jak vlastně dojít k tomu vzdělání, k tomu poznání, abychom opravdu mohli chtít něco jiného. Protože když řeknu, to jsou nějaký kecelové, já potřebuju zaplatit účtenky a tak, to mi nezajímá, jakovýhle keci. Tak to je právě to, co jim spou do hlavy z té televize a to. Ano, vy na to se vykašlete, to hlavně makejte, dělejte, ať máte na zaplacení těch účtenek. Ale to je ten problém, vážení. Vy, kteří takto uvažujete, nikdy k ničemu nedojdete a budete na tom čím dál tím hůř.
Takže to je otázka, koho se potom budou ptát, co ty lidé mají dělat, jak zaplatit účtenky, když už je nebudou mít z čeho platit a už to ani nebudou mít komu říct, protože všichni odvrhnou.
Přesně tak. Takže, pánové a dámy, zamýšlejte se do hloubky, jenom tak se to změní a ono to potom přijde sami. Najednou na ty účtenky bez problému budete mít a dokonce, a všichni, a dokonce vám zbydou i na volnočasové aktivity a na všechno peníze. Budete naprosto v pohodě. Tak to nikdy. Takže pánové, já vám všem moc a moc děkuji. Na otázku, komu slouží ČNB, jsme vlastně taky se dostali a odpověděli jsme, takže v žádném případě neslouží nám, což je jako docela zvláštní. No a tímto já bych ukončil dnešní pořad, přetáhli jsme 20 minut, já předávám slovo do Kadaně. Mějte se moc krásně všichni, loučím se s Milanem Rokytkou.
Naslyšenou.
Martinem Bémem.
S účtenkami, účtenky nebudeme potřebovat. Dobrou noc všem.
Jirkou Černohorským.
Přeju příjemný večer všem.
A Norbertem Naxerou, který inicializoval tento pořad. Ahoj Norberte.
Ahoj, taky přeju příjemný večer.
Tak, mějte se krásně.
OK, ha. Přišel jsem v 8 ráno z noční a napsal jsem tady dopis pro ty nahoře. Není to tak úplně můj styl. Ale to se prostě nějak nedá, že mi tady bude nějaký herec něco kecat. Ha, no to víš, že jo, kámo. Jo. Nějak mi to nedá, mám tu dopis pro ty nahoře. Připadá mi, že jim chybí trocha sebereflexe. Chtějí nás nahnat do ty vojny, povídej mi od vody. Naučit se kraviny a postavit se do řady. Nenařizuj kraviny, když nemáš čisto před Prahem. A vysvětli mi, proč mi nejde svým vlastním příkladem. Sám si na tu vojnu běž a dělej kliky v tele. Bo to tvoje slabý tělo sotva nese samo sebe. Vypadáš jak feťák a chceš nám něco říkat. Podívej se na sebe a potom můžeš kecat. A vůbec vlastně nemá celá vláda i tím příkladem. No když se na to dívám, je to případ vedle případem. Samý tušný práce, co se stále někam sere. Vitalita žádná, bo to odpadky jen žere. A pokud jako v národě elita tohle je, nechci být ten Čech, radši odkazím do prdele. Chytněte se za nos, potom posuďte to sami. Jestli máte nárok na to soudit lidi mezi nami. Postivej, ten Čech je tam, hledá možná Tomio. A zbytek si tam zmrdí, pusťte na hlavu to kladivo. Ano, taky v obyčejní lidi jsou jak pakaž, ale právě proto taky říkám v prvé řadě na nás. Buďme lepší národ a bude lepší vláda. No zatím mám ten pocit, že to ještě chvíli potrvá. Ze 3-4 generace asi ještě půjde. Trvat dnes se změní něco v tomhle malém světě. Ale brzy lidi poznají, že tou cestou je to vědomí. Očištěný v oči straček manipulací. Takže pár slov posledních pro politiky nahoře. Dělejte si jak chcete, no karma vás tam pojebe. Otevři ty oči, potom nastartuj tu mysl. Ať dotáhneme někam, kde to má ten smysl. Yeah, OK. A seru na vás, už vám nebudu posílat energii, ale radši budem podporovat něco, co má smysl. Nový projekty, jako Liberland, nová země, jo, zdravím vás, Kreativ 2015, jo, čau.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.